Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم حاضرين الحاضرات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita karunia dan kenikmatan, nikmat iman, nikmat takwa, ya. Masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah dengan menuntut ilmu. Alhamdulillah semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak dan menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita, ya. Karena seorang yang menuntut ilmu, ya, kemudian dia berusaha menambah ilmunya sampai menjadi orang alim, maka akan dimohon ampunkan baginya oleh seluruh penghuni langit dan bumi, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil bahr. Sungguhnya seorang yang berilmu itu akan dimohonkan ampunan baginya oleh seluruh penghuni langit dan seluruh penghuni bumi, lautan, ya. Sampai-sampai ikan-ikan di lautan pun akan mohon ampunan baginya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang muslim yang paling terbaik atau yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, yaitu tentang akhlak yang mulia. Topik ini saya ambil dari buku yang saya tulis, ya, yang judulnya Muslim yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang judul ini sebenarnya diambil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam banyak hadisnya menjadikan barometer keimanan, menjadikan akhlak sebagai barometer keimanan. Ya, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa, bahwasanya orang yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau Anda ingin memiliki derajat yang tertinggi di akhirat kelak, dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbaikilah akhlak Anda. Ini berbanding lurus, semakin tinggi akhlak Anda, semakin mulia akhlak Anda, maka akan semakin dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah Sallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling terbaik akhlaknya. Ini dalil yang sangat tegas dan merupakan lafzun nabawi, lafal Nabi, bahwasanya barometer keimanan diantaranya diukur dengan akhlak yang mulia. Kata Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana seorang bermuamalah dengan muslim yang lain, bagaimana seorang wanita muslimah bermuamalah dengan muslimah yang lain. Dia harus bermuamalah dengan muamalah yang terbaik sehingga dia mencapai derajat mukmin yang terbaik atau derajat muslim yang terbaik. Saya akan datangkan hadis-hadis, ya, yang di mana Rasulullah SAW mengkaitkan keterbaikan dengan masalah akhlak. Mengkaitkan keterbaikan seseorang dengan masalah akhlak. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, maksudnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Sekarang kata Nabi, khairukum, yang terbaik di antara kalian di sisi Allah maksudnya adalah yang terbaik bagi istrinya. Di sini keterbaikan dikaitkan dengan masalah muamalah. Wa ana khairukum li ahlihi, dan aku suami yang terbaik. Jadi kalau Anda ingin tahu Anda ini terbaik di sisi Allah atau tidak, lihat bagaimana muamalah Anda dengan istri Anda. Ini bisa jadi barometer ya. Karena saya katakan tadi barometer keimanan adalah dengan masalah akhlak. Ya, di antara perincian akhlak tersebut, misalnya antara akhlak seorang suami dengan istri. Kita punya tadi punya kaidah umum. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa. Bahwasanya akmalul mu'minina imanan, orang beriman yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa, yang paling akhlaknya paling mulia. Ini hadis umum. Kemudian datang perinciannya. Contohnya akhlak tersebut bagaimana seorang suami dengan apa? Istrinya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya, dan aku yang adalah suami yang terbaik bagi istrinya. Contoh lagi kata Rasulullah SAW, khairul muslimina man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sebaik-baik orang Islam, sebaik-baik muslimin adalah yang kaum muslimin atau masyarakat selamat dari gangguan lisannya dan selamat dari gangguan tangannya. Semakin dia tidak mengganggu orang lain, berarti akhlaknya baik. Tidak menyakiti orang lain, baik dengan tangannya atau dengan lisannya atau dengan tulisannya atau dengan ya SMS-nya, dengan WA-nya dan macam-macamnya, dengan statusnya ya. Maka semakin dia tinggi keimanannya, semakin dia menjadi muslim yang terbaik. Rasulullah SAW juga bersabda, khairukum khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang terbaik bagi temannya. Wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling terbaik bagi tetangganya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Sungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Yang paling terbaik akhlaknya. Rasulullah SAW juga bersabda, khairun nasi khairuhum qada'an. Sebaik-baik orang adalah yang paling terbaik dalam membayar utang. Ya. Jadi kalau ada orang ya rajin sholat, rajin baca Quran, utang gak bayar-bayar, dipermasalahkan. Kenapa? Rasulullah SAW mengkaitkan keterbaikan dengan muamalah. Di antara sangat nampak akhlak seseorang tatkala dia berhutang. Kalau dia gak bisa bayar, dia akan datang minta maaf misalnya. Mengatakan saya tidak mampu bayar, belum bisa, tolong diberi waktu. Ada orang dia berhutang, dia pinjam uang sama orang, seakan-akan dia tidak punya hutang. Ya. Kalau ketemu senyum-senyum, pede-pede, seakan-akan tidak ada masalah. Padahal masalah besar, hutang enggak bayar-bayar. Seperti itu ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi khairuhum qada'an. Sebaik-baik manusia adalah yang paling terbaik dalam membayar apa? Utang. Ya. Terbaik dalam membayar utang. Rasulullah SAW juga bersabda, khairun nasi dzul qalbil mahmumi wal lisanis shadiq. Bahwasanya sebaik-baik manusia adalah seorang yang memiliki hati yang disapu bersih dan memiliki lisan yang jujur. Qila mal qalbul mahmum. Para sahabat ngerti lisan yang jujur, tapi para sahabat bertanya apa yang dimaksud dengan hati yang disapu bersih. Maka Rasulullah SAW mengatakan huwa taqiyun naqi, adalah hati yang bertakwa, hati yang bersih, alladzi la itsma fihi wala baghya wala hasad, yang tidak ada dosa dalam hati tersebut, tidak mendzalimi orang lain dan juga tidak hasad kepada orang lain. Ini juga berkaitan dengan akhlak. Contohnya lagi Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Ini juga berkaitan dengan akhlak. Rasulullah SAW juga bersabda, khairukum man at'ama at'am wa radda salam. Sebaik-baik kalian adalah yang memberi makan kepada fakir miskin dan menjawab salam. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, khairu ma utiyan nas khuluqun hasanun. Sebaik-baik yang Allah berikan kepada manusia adalah akhlak yang terbaik. Ini sebaik-baik karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya akhlak mulia ini ya merupakan ibadah yang agung. Saya akan nukilkan perkataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau memiliki perkataan yang sangat indah tentang masalah akhlak. Perhatikan kata beliau, "Fa min ajalli fawaidihi," dan di antara keutamaan akhlak mulia yang paling tinggi di antaranya, imtithalu amrillahi wa amri rasulihi. Seorang yang berakhlak mulia berarti dia telah menjalankan perintah Allah. Allah yang menyuruh untuk berakhlak mulia. Dalam banyak ayat Allah menyuruh kita berakhlak mulia. Berakhlak mulia terhadap orang tua, berakhlak mulia dalam tetangga, berakhlak mulia dalam tetangga juga Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian berakhlak mulia terhadap anak yatim, terhadap orang musafir, ya, terhadap orang miskin, ya. Kemudian berakhlak mulia secara umum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Jadi Allah yang menyuruh untuk berakhlak mulia. Dan Allah memuji nabinya dengan mengatakan, wa innaka la ala khuluqin azim, dan sungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh-sungguh benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Kemudian orang yang berakhlak mulia, dia telah menjalankan perintah Rasulullah. Rasulullah SAW yang menyuruh kita untuk berakhlak mulia. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasanya kalau kamu ingin paling dekat dengan aku pada hari kiamat kelak, yang ingin paling aku cintai, maka tingkatkanlah akhlakmu. Semakin kau berakhlak, semakin aku cintai. Semakin kau berakhlak, semakin dekat dengan kedudukanku pada hari kiamat kelak. Semakin berakhlak, semakin tinggi surganya. Kemudian kata beliau, wal iktida bi khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berakhlak maka dia telah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, ini perkataan yang ingin saya sampaikan yang paling utama, kata beliau, wa innahu fi nafsihi ibadatun azimatun. Sungguhnya akhlak mulia itu sendiri merupakan ibadah yang agung. Ibadatun azimah, ibadah yang agung. Jadi jangan kita menyangka bahwasanya akhlak mulia cuma baca Quran, ya, cuma salat malam, cuma misalnya berpuasa, tidak. Itu juga ibadah mulia, tetapi di antara ibadah yang mulia adalah berakhlak mulia. Anda berakhlak mulia, Anda sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau, tatanawalu min zamanil abdi waqtan tawilan wa huwa fi rahatin wa na'imin ma ahsulil ajril azim. Kata beliau, akhlak yang mulia ini merupakan ibadah yang agung yang mengambil waktu yang banyak dari seorang hamba. Maksudnya bagaimana? Kalau Anda misalnya salat, Anda mungkin 5 menit selesai salat, selesai ibadah salat sudah selesai. Ya, kalau Anda baca Quran, taruhlah setengah jam, satu jam, selesai baca Quran, ibadah sudah selesai. Ya, tetapi kalau akhlak yang mulia, ibadah terus tersebut selalu menempel pada diri Anda. Kenapa? Karena hampir setiap waktu kita tidak terlepas dari interaksi dengan orang lain. Kita di rumah ketemu istri, ada akhlak terhadap istri. Ketemu anak-anak, ada akhlak ketemu dengan anak-anak. Ketemu guru, ada akhlak terhadap guru. Ketemu orang tua, ada akhlak terhadap orang tua. Kita jadi bos, ada akhlak terhadap pegawai. Kita jadi pegawai, ada akhlak terhadap bos. Jadi, maksud saya, pahala ngalir terus. Kenapa? Karena Anda sekarang sudah dicap oleh Allah, orang ini akhlaknya mulia. Maka selama dia berinteraksi, dimanapun dia berada, pahala mengalir terus. Makanya diantara keistimewaan akhlak yang mulia, itulah ibadah yang agung yang menempel pada diri seorang hamba dan memakan waktunya banyak. Anda pengajian paling ya 1 jam 2 jam selesai. Setelah itu akhlak terus berjalan, ya. Dalam pengajian pun ada akhlak, bagaimana akhlak bermajelis, bagaimana akhlak duduk dalam majelis ilmu, bagaimana akhlak terhadap ustaz, bagaimana. Jadi akhlak ini ibadah yang pahalanya mengalir terus. Maka sungguh beruntung orang yang memiliki akhlak yang mulia. Kenapa pahalanya mengalir terus tanpa dia sadari? Dari sini kita tahu rahasia kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata sawamil qawam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa mencapai derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa salat malam. Ini orang mungkin puasa sunnahnya jarang. Orang ini mungkin salat malamnya jarang. Ya, tetapi dia memiliki akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia, dia bisa meraih derajat seperti itu. Derajat orang yang senantiasa sholat malam dan senantiasa puasa sunnah dengan akhlaknya yang mulia. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, kata Rasulullah SAW, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq." Kata Rasulullah SAW, tidak ada satu amalan yang lebih berat daripada ya akhlak yang mulia ditimbangan kebajikan seorang muslim pada hari kiamat kelak. Jadi kata Nabi, akhlak mulia ini kalau ditimbang dalam timbangan kebajikan sangat berat. Ibadah banyak, amal soleh banyak. Tapi kalau daun timbangan kebajikan diletakkan akhlak mulia, sangat cepat memberatkan. Dan kita tahu bahwasanya umur kita terbatas, waktu kita terbatas, semangat kita untuk beribadah juga tidak terus-terusan semangat. Kita harus berpikir ya mencari amalan-amalan yang terbaik. Oleh karena para sahabat sering bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, iman apa yang terbaik? Ya Rasulullah, amal apa yang terbaik? Karena mereka ingin apa? Ingin bagaimana ekonomis waktu yang sedikit bisa menghasilkan pahala yang luar biasa. Di antara amalan yang pahalanya luar biasa adalah yang berakhlak mulia. Yang berakhlak mulia sangat membuat timbangan kebajikan berat pada hari kiamat kelak. Dari situ para hadirin, sebagian ulama ya, menulis masalah akhlak di penghujung buku mereka, seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Majah punya buku judulnya Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah di antara kitab-kitab sunan atau kutubus sittah, al-kutubus sittah adalah Sahih Al-Bukhari, kemudian Sahih Muslim, kemudian Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Enam kitab ini, kitab-kitab hadis ini disusun berdasarkan buku-buku kitab-kitab fikih, berdasarkan bab-bab masalah fikih. Ini secara umum seperti itu. Memang ada dalamnya juga masalah akidah, tapi secara umum disusun berdasarkan bab-bab abwab al-abwab al-fiqhiyah, berdasarkan bab-bab fikih. Ya, termasuk di antaranya Sunan Ibnu Majah. Dibuka dari kemudian kitab thaharah, kitab salat, kemudian seterusnya puasa, kitab haji dan seterusnya, jual beli dan seterusnya. Di akhirnya ternyata Ibnu Majah ya membawakan bab abwabuz zuhdi, abwabuz zuhdi, bab tentang zuhud. Dan zuhud ini merupakan salah satu bentuk dari akhlak yang mulia. Kemudian dia sengaja meletakkan bab zuhud di akhir daripada kitab Sunan Ibnu Majah. Oleh karenanya Sindi yang menyarah Sunan Ibnu Majah memberi komentar, dia mengatakan hadza akhiru abwabil kitabi wa qad khatama bihadhil abwabi alkitaba. Ini adalah akhir dari pembahasan Sunan Ibnu Majah dan ini adalah bab penutup dari kitab Sunan Ibnu Majah. Tanbihan ala anna natijatal ilmi huwa zuhdu fid dunya. Untuk memberi peringatan bahwasanya puncak daripada ilmu, buah daripada ilmu adalah zuhud dalam dunia. Wa raqbatu fima indallah, dan berusaha mencari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan dia berkata kalau Anda sudah faqih, Anda sudah paham ilmu agama, sudah lama ngaji, harusnya semakin zuhud. Harusnya semakin berharap dengan apa yang ada di sisi Allah. Harusnya semakin mengharapkan akhirat. Bukan semakin ngaji semakin tenggelam dengan dunia. Berarti salah ngajinya kalau begini. Kenapa? Karena di antara akhlak yang mulia adalah zuhud kepada dunia dan semangat untuk mencari akhirat. Dan ini juga sama yang dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Bulughul Maram. Bulughul Maram adalah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Buku yang mengumpulkan koleksi hadis-hadis hukum, hadis-hadis hukum-hukum fikih dari kitab thaharah, kitab salat dan seterusnya. Di akhir dari kitab Bulughul Maram, Al-Hafidz Ibnu Hajar meletakkan suatu kitab yang dinamakan dengan Kitabul Jami'. Kitabul Jami' artinya kitab yang merangkum bab-bab yang berkaitan tentang masalah akhlak. Berisi ada 6 bab kalau tidak salah. Bab pertama di antaranya babul adab. Kemudian bab kedua tentang bab albir wasilah, bab tentang berakhlak mulia, tentang berbuat baik dan silaturahmi. Kemudian bab ketiga bab zuhud wal wara, tentang zuhud dan wara. Kemudian bab yang keempat tentang at-tarhib min masawail akhlak, peringatan terhadap akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian yang bab kelima at-targhib min makarimil akhlak. Yang kelima adalah bagaimana memotivasi berakhlak mulia. Dan yang bab yang terakhir 6 tentang al-adhkar wa doa, tentang zikir-zikir dan doa-doa. Beliau meletakkan kitab masalah akhlak di penghujung kitab Bulughul Maram. Seakan-akan beliau beri peringatan, kalau Anda sudah alim menguasai bab-bab fikih, ingat Anda harus berakhlak yang mulia. Kenapa? Saya sering sampaikan kenyataannya ya, ilmu kalau tidak dipelajari dengan penuh keikhlasan bisa menimbulkan dampak yang sangat buruk. Saya sering sampaikan bahwasanya bukan saja harta yang bisa membuat orang sombong. Harta bisa buat orang sombong. Jabatan bisa buat orang apa? Sombong dan angkuh. Pangkat ya juga bisa buat orang sombong dan sangat mudah sombong ya. Ya. Nasab juga bisa buat orang sombong ya. Saya keturunan ini loh, keturunan raja. Darah saya biru, oh gitu ya ya. Kerajaannya masih ada, oh sudah hancur 1000 tahun yang lalu. Sudah hancur kerajaannya masih bangga keturunan apa? Jadi ada orang yang dia bangga dengan nasabnya, bangga saya keturunan ini. Ada yang bangga dengan hartanya, ada yang bangga dengan kedudukannya, ada yang bangga dengan jabatannya, dan ada yang bangga dengan ilmunya. Sebagaimana harta sangat mudah menjerumuskan dalam kesombongan, ilmu juga demikian. Ilmu juga sangat mudah menjerumuskan orang dalam kesombongan. Kita dapati sebagian orang punya ilmu baru sedikit sudah sombong, sudah sok menyalahkan sana sini, sok macam-macam timbul ya. Macam-macam ya. Makanya saya pernah ditanya waktu si pengajian, ada kertas datang kepada saya, "Ustaz, saya ini nuntut ilmu dan saya merasakan ada kesombongan dalam diri saya. Bagaimana caranya untuk menghilangkan kesombongan tersebut?" Ini orang ini jujur. Bayangkan dia ini masih baru ngaji, mungkin entahlah berapa tahun ngaji. Bahasa Arab juga belum bisa, itu pun sudah apa? Sombong. Bagaimana kalau bisa bahasa Arab? Makanya saya bilang, "Antum ini sombong, apa yang buat antum sombong? Wong bahasa Arab aja enggak bisa." Sedangkan di kota Madinah anak-anak kecil bisa bahasa Arab, enggak sombong mereka. Ente baru ngaji berapa tahun kemudian sudah apa? Sombong ya. Bayangkan bagaimana kalau dia punya ilmu yang banyak ya. Ya, kemudian bisa pandai mengkritiki orang lain. Wah, itu kadang-kadang keangkuhan masuk luar biasa. Sehingga dia mengkritiki bukan ikhlas karena Allah, tapi karena menunjukkan dia lebih hebat. Makanya saya katakan ya, bahwasanya bukan cuma harta yang bisa mengantar kepada kesombongan. Ilmu juga sangat mudah menjerumuskan orang dalam kesombongan. Kamu baru ngaji ya? Oh, baru ngaji, wajar. Mandangnya dengan apa? Dengan remeh, ya. Enti harusnya sudah lama ngaji, semakin tawadhu, semakin rendah diri di hadapan orang lain, ya. Tidak semakin mengangkat diri, semakin sombong, semakin sok, tidak. Ilmu itu sebagaimana pepatah orang Jawa, ya. Padi semakin apa? Berisi semakin apa? Merunduk. Harusnya demikian. Dan benar-benar ilmu itu kalau tidak dituntut karena Allah sangat mudah menjerumuskan orang dalam kesombongan. Oleh karena hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini saya ingin menyampaikan ya penjelasan dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram, ya, yang dimulai dengan Babul Adab, ya. Dan kita akan menjelaskan kandungan dari hadis yang pertama, kandungan dari hadis yang pertama yang mengajarkan kita terhadap adab-adab yang terkadang disepelekan oleh sebagian orang, padahal itu adab-adab Islami yang Rasulullah SAW memberi perhatian yang besar terhadap adab-adab tersebut. Baik, kita masuk pada hadis yang pertama, ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, hakul muslim alal muslim situn, bahwasanya hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6 perkara. Qila mahunna ya Rasulullah. Kata Nabi, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6 perkara. Ditanyakan kepada Nabi SAW, apa saja hak-hak tersebut? Kata Rasulullah SAW, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kau bertemu dengannya, yang pertama kau ucapkan salam kepadanya. Ini diantara hak seorang muslim. Kita ketemu dengan seorang muslim, ucapkan salam kepadanya. Wa idza da'aka, yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Kalau dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Kemudian yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Kalau dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, maka jenguklah dia. Yang keenam, wa idza mata fatba'hu atau fattabi'hu. Kalau dia meninggal, maka ikutlah jenazahnya. Hadis ini hadis riwayat Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Saya ulangi, Rasulullah SAW menjelaskan hak muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Coba diulangi, yang pertama apa? Kalau ketemu beri salam. Yang kedua, kalau diundang datang. Kalau yang ketiga, minta nasihat dinasihati. Kalau yang keempat, kalau bersin kita jawab. Dia bilang alhamdulillah, kita bilang ya rahmatullah. Yang kelima, kalau sakit kita jenguk. Yang keenam, kalau dia meninggal maka kita layati jenazahnya, kita ikuti jenazahnya. Baik, kita bahas hadis ini pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan, hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Ini dalil bahwasanya 6 hak ini berkaitan dengan seorang muslim. Bagaimanapun status dia, selama dia masih muslim, belum murtad, bukan orang musyrik, bukan orang kafir, maka dia punya hak-hak ini. Jadi jangan kita hanya melaksanakan 6 hak ini kepada orang muslim yang taat saja. Oh, itu orangnya taat, maka kalau dia sakit saya kunjungi, kalau ketemu saya salami, ah itu pelaku maksiat saya enggak mau salami, enggak. Muslim ini umum, jadi mencakup, kata Rasulullah SAW menggunakan kalimat muslim, dan muslim itu macam-macam. Ada muslim yang taat, ada muslim yang fasid, ada muslim pelaku maksiat, ada muslim pelaku dosa besar, dan mereka semua muslim. Mereka punya hak untuk kita tunaikan hak-hak tersebut. Ini hukum asal. Terkadang kita tidak menunaikan hak-hak tersebut kepada seorang muslim yang fasik kalau ada dalil yang lain. Tetapi secara hukum asal, namanya dia seorang muslim, maka ditunaikan kepada dia hak-hak tersebut. Kenapa? Karena kita dapat fenomena, ada sebagian orang yang hanya, atau banyak orang yang hanya menjalankan hak-hak ini kepada muslim taat yang lainnya. Ya, terutama dalam masalah salam. Kalau mengucapkan salam hanya kepada orang yang soleh, yang baik, ya. Kalau tidak ada orang pelaku maksiat, tidak disalami. Jadi ini tidak benar, ya. Ya, tidak benar. Kalau kita melewati ada orang yang pelaku maksiat, kita salami. Dia seorang muslim. Misalnya, kita lewat orang, ada orang lagi, kita mau ke masjid, orang itu lagi gitaran sambil main gaple misalnya, ya. Kita salami aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal itu adalah dakwah. Dia salami saya. Mau ke masjid ya. Saya main gitar sama main gaple. Paling tidak ada. Oh, ada. Dia, kalau dia melihat kita, dia ingat akhirat. Ya, makanya dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, di antara orang yang terbaik adalah kalau orang melihat engkau, orang tersebut mengingat apa? Akhirat. Makanya dia lagi asik dengan dunia, kita lewat, kita ucapin salam, assalamualaikum, dia tahu sudah azan zuhur, maka tatkala melihat kita dia ingat akhirat. Ini saya pernah diceritain sama sebagian teman, sampai ada orang dapat hidayah gara-gara disalami. Jadi ada teman ya, di Jawa ya, dia cerita. Jadi dia tiap hari melewati suatu sekelompok orang. Orang-orang tersebut bermaksiat. Tapi dia lewat, dia salami, terus dia ke masjid. Besoknya juga gitu, dia salami, dia ke masjid. Mereka maksiat terus. Enggak lama kemudian di antara orang-orang tersebut ada yang ikut pengajian. Kenapa? Dia merasa subhanallah, orang ini menyalami saya. Dia punya hak untuk disalami. Tapi seandainya coba kalau Anda lewat orang-orang lagi main gaple, lagi main joker misalnya, kemudian Anda lewati mungkin lagi ngerokokan, Anda tidak salami ya. Maka dia akan melihat Anda seakan-akan ini orang sombong ya. Jenggotnya panjang, sombongnya juga besar ya. Ya. Tidak mau salami sama kita. Ya, mentang-mentang dia penghuni surga, kita penghuni neraka jahanam. Jadi bisa-bisa dia menjadi seuzon dan semakin benci terhadap orang yang mustaqim atau yang istiqomah ya. Jadi ingat, hak ini berlaku pada muslim siapapun dia selama dia masih statusnya apa? Muslim ya. Memang ada nanti di sana kita tidak memberi salam kepada ahlul bid'ah, kita boleh menghajar, memboikot ahlul bid'ah misalnya, atau memboikot pelaku maksiat. Ini hukum di luar hukum asal. Kalau tidak berlaku, ternyata dawabit atau kaedah tidak bisa membuat kita menerapkan hukum hajar, maka kita kembali kepada hukum asal. Hukum asal bahwasanya kita menunaikan hak-hak ini kepada seorang muslim siapapun dia. Tapi perkara yang berikutnya, ya, Rasulullah SAW mengatakan hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah 6. Rasulullah SAW menyebutkan 6. Dan dalam kaidah usul fikih, al-adad laisa lahu mafhum. Bahwasanya jumlah 6 itu, jumlah bilangan itu tidak ada mafhum mukhalafahnya. Jangan sampai kita bayangkan berarti selain 6 tidak ada hak-hak yang lain. Tetapi Rasulullah SAW namanya itu mafhum mukhalafah. Contoh seperti Rasulullah SAW mengatakan, idza balagal ma'u kullataini lam yahmilul khabath. Ya. Bahwasanya jika air telah mencapai 2 kullah ya, maka tidak akan mengandung najis. Jadi masalah kalau kurang dari 2 kullah. 2 kullah itu kira-kira 200 liter ya. Kira-kira 200 liter. Jadi kalau ada air lebih dari 200 liter terkena najis, kata Nabi tidak berpengaruh. Kecuali najisnya sangat banyak ya. Najisnya 300 liter ya, hancur semua. Tapi maksud saya seandainya najisnya sedikit ya, cuma ada kotoran-kotoran sedikit, airnya banyak, kata Nabi tidak berpengaruh. Nah, mafhum mukhalafah dari hadis ini bagaimana kalau air kurang dari 2 kullah. Air ternyata cuma 100 liter kena najis. Apakah otomatis jadi najis? Ada khilaf di kalangan para ulama. Bagi siapa yang berpendapat bahwasanya al-adad lahu mafhum, bilangan ini ada mafhum mukhalafahnya, berarti kalau air kurang dari 200 liter, taruh 190 liter atau 180 liter, tahu-tahu kemasukan kencing setetes. Kencingnya anak kecil setetes. Menurut sebagian ulama, airnya otomatis najis. Meskipun tidak ada perubahan air tersebut, meskipun cuma setetes, meskipun cuma titik. Kenapa? Karena mereka berdalil dengan mafhumul adad. Jadi karena Rasulullah mengatakan 2 kullah, berarti kebalikannya kalau kurang otomatis ternajisi. Namun dimunakosya oleh para ulama ya, sebagaimana mengatakan bilangan tidak ada mafhumnya ya. Ini pendapat yang kuat yang mengatakan bilangan tidak ada mafhumnya. Contohnya Rasulullah SAW mengatakan hak muslim terhadap muslim lain ada 6. Bukan berarti selain 6 ini tidak ada lagi yang lain. Ada hak-hak yang lain yang tidak disebutkan dalam hadis ini. Tetapi Rasulullah SAW menyebutkan 6 perkara tersebut dalam rangka untuk kita memperhatikan. Bahwasanya 6 perkara ini 6 perkara yang penting. Contohnya Rasulullah SAW berkata, alamatul munafik salatun. Bahwasanya tanda-tanda orang munafik 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara dia berdosa. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia menyelisih. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah ternyata dia berkhianat. Apakah tidak ada tanda-tanda munafik yang lain? Ternyata ada dalam hadis yang lain. Ada tanda keempat, ada tanda kelima. Wa idza khasama fajara, dan yang lainnya ya. Ya. Jadi ternyata bukan cuma 3, ada tanda yang lain. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan 3 tanda munafik agar kita lebih perhatian. Sama, bukan berarti 6 hak muslim terhadap muslim yang lain cuma 6. Ternyata hak muslim terhadap muslim yang lain lebih daripada 6, cuma 6 perkara ini yang diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham maksudnya ya? Kita lanjutkan. Rasulullah SAW mengatakan hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Hak artinya apa? Zahirnya hak itu artinya kewajiban. Tetapi ternyata yang dimaksud dengan hak di sini, sebagaimana penjelasan Al-Amir As-Sana'ani dalam kitabnya Subulus Salam, al-haq maksudnya alladzi la yanbaghi tarkuhu, yaitu sesuatu perkara yang hendaknya tidak ditinggalkan. mencakup yang wajib maupun yang mencakup yang sunnah. Jadi 6 perkara ini tidak semuanya wajib. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Namun Rasulullah SAW mengatakan hak, maksudnya usahakan untuk tidak ditinggalkan. Contoh perkara yang diijma ulama, disepakati oleh ulama hukumnya sunnah. Hak yang pertama, kata Rasulullah SAW, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kau bertemu dengan dia, ucapkanlah salam. Memberi salam kepada seorang muslim yang ketemu dengan kita, wajib atau sunnah? Sunnah. Menjawab salam yang apa? Yang wajib. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi ada perkara-perkara di sini dalam nama ini, ada yang wajib, ada yang sunnah. InsyaAllah akan datang perinciannya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu, kita akan membahas hak tersebut satu persatu. Yang pertama, hak yang pertama, kata Rasulullah SAW, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kau bertemu dengan seorang muslim, maka salamlah dia. Ini hak atau sunnah Nabi SAW yang banyak kita tinggalkan. Karena kebanyakan orang sekarang tidak memberi salam kecuali yang dia kenal saja. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, anna baina yadai sa'ah taslim al-khasah. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah hanya memberi salam kepada orang yang kita kenal. Salam lil ma'rifah, hanya memberi salam kepada orang yang kita kenal. Tanda-tanda hari kiamat tersebut terjadi atau tidak? Terjadi. Kita yang melakukan tanda hari kiamat tersebut. Iya, kita hanya memberi salam kepada orang yang kita kenal. Dan ini kenyataan, saya pun demikian. Apalagi masing-masing sibuk. Sibuk, enggak sempat untuk beri salam kepada yang lain. Sekarang kesibukannya dia bawa kemana-mana. HP-nya ini buat dia sibuk, kemana-mana dia bawa. Ya. Di mana-mana dia sibuk. Ya. Semakin dia lupa untuk beri salam kepada orang lain. Diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengajak salah seorang temannya untuk pergi ke pasar. Tidaklah dia ketemu dengan seorang pun penjual, orang sedang duduk dia beri salam. Dia beri salam, beri salam, kemudian dia pulang. Kemudian temannya ini mengunjungi dia kedua kali, mengunjungi lagi. Kata dia, ayo kita pergi lagi ke pasar. Kata temannya, ngapain ke pasar? Kamu tidak ketemu orang, tidak jual beli barangnya, tidak beli barangnya, tidak nawar barangnya, terus ngapain ke pasar? Kata Ibnu Umar, li ajlis salam, hanya untuk memberi apa? Salam. Ingin menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat ke pasar untuk memberi apa? Salam. Kalau antum seperti itu sekarang, apa kata orang? Orang gila, kata. Ya. Benar atau tidak? Benar ya. Antum saja waktu melakukannya merasa gila sendiri ya. Karena tidak ada orang yang melakukan. Padahal itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umar menjalankan sunnah sampai dia pergi ke pasar untuk beri salam. Kita jauh dari salaf ya. Jauh dari pengamalan para salaf. Oleh karenanya masalah salam ini bukan masalah yang sepele. Ya. Rasulullah SAW beri perhatian terhadap masalah salam. Kenapa? Karena salam menambahkan rasa cinta seorang dengan yang lainnya. Memberi salam. Bayangkan kamu mengucapkan salam, ya. Antum pegangan tangan, ini salam ini. Kemudian antum kadang pelukan sambil ucapkan salam, ini luar biasa. Rasa cinta semakin bertambah. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu wa tahabbtum, maka aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu perkara yang jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai. Afsus salama bainakum, kata Nabi, tebarkanlah salam di antara kalian. Kalau kalian saling menebarkan salam, kalian akan saling mencintai. Kalian akan saling mencintai. Ya, akhi benar, kalau misalnya kita jadi antara ustaz, para dai, tolong kalau ketemu fulan kasih salam ya. Ada orang kasih salam sama saya senang. Ustaz fulan salam buat antum, masya Allah, dia tidak lupa sama saya. Macam-macam akan ada timbul rasa sayang kepada orang tersebut. Pertama, dia cinta sama saya. Kemudian dia menghargai saya. Ada banyak apa sisi positif, ya. Apalagi kita tahu bahwasanya setan ingin mengadu di antara para dai. Ya. Mereka ini tatkala ada salam dari dai yang lain, saya bahagia. Berarti orang tersebut sayang sama saya, orang tersebut ingat sama saya, orang tersebut menghargai apa? Saya. Sampaikan salam balik. Ya. Oleh karenanya salam itu akan menambahkan saling cinta di antara kaum muslimin. Maka jangan malas-malas juga, kirim salam buat si fulan ya. Kirim salam, bilang dari saya, salam hangat ya. Bukan salam tempel, salam apa? Salam hangat. Jadi insya Allah ini akan menambah kasih sayang. Kemudian para hadirin yang subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya saya katakan tadi Rasulullah SAW memberi perhatian khusus tentang masalah salam. Bahkan di awal-awal dakwah Nabi SAW di kota Madinah adalah menyebarkan salam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, yang dahulunya adalah seorang Yahudi, seorang alim Yahudi. Kemudian dia masuk Islam ya, dan dia ingin mengecek tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah dengar Muhammad akan datang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Maka dia sudah nanti-nantikan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Lamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata jiktu. Tatkala Rasulullah SAW datang, saya pun datang menemui Nabi di kota Madinah. Karena Abdullah bin Salam penduduk kota Madinah. Rasulullah SAW datang, dia pun ngecek ketemu Nabi SAW. Falamma tabayyantu wajhahu, araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Saya pun ngecek wajahnya, saya perhatikan wajah ini, wajah Muhammad ini saya perhatikan. Saya tahu ini bukan wajah pendusta. Ya, kalau orang pendusta wajahnya kelihatannya. Ini bukan wajah pendusta. Fakana awwalu maqal, di antara pertama yang saya dengar dia ucapkan, dia mengatakan, ya ayuhan nas afsus salam, wahai manusia sekalian tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berilah makan kepada fakir miskin. Wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasuniyam, salatlah kalian di malam hari. Tatkala orang-orang sedang tidur, tadkhulul jannata bi salam, kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Yang pertama kali dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, afsus salam, tebarkanlah salam. Ini menunjukkan mengucapkan salam adalah perkara yang penting dalam syariat Islam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, hakul muslim ala muslim sittun, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi, kalau dia bertemu dengan engkau maka ucapkanlah salam, engkau bertemu dengan dia maka ucapkan salam kepadanya. Baik, kita masuk pada hadis yang kedua. Kata Rasulullah SAW, hak yang kedua, atau bukan hadis kedua, hak yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu, kalau kamu diundang maka penuhilah apa? Undangannya. Penuhilah undangannya, ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua pendapat di kalangan para ulama secara umum tentang hadis ini, tentang hak yang kedua ini. Pendapat ulama Zahiriyah dan sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat memenuhi undangan, menjawab undangan itu hukumnya wajib dalam seluruh bentuk undangan. Dalam seluruh bentuk undangan. Dia telepon, ya akhi, kecuali ada uzur. Ya akhi, makan malam di rumah saya, diundang, ya sudah datang. Ya. Diundang ada acara di mana, datang. Seluruh bentuk undangan, karena ini undangan, karena lafalnya umum. Wa idza da'aka, jika dia undang engkau, fa'ajib, maka penuhi undangan tersebut. Hukum asal seluruh undangan hukumnya wajib. Ini pendapat zahiri dan sebagian ulama Syafi'i. Adapun jumhur ulama, ulama mazhab yang lainnya berpendapat bahwasanya yang wajib cuma satu, yaitu walimatul urs, cuma undangan pernikahan. Selain undangan pernikahan, maka hukumnya tidak wajib. Kenapa? Karena ada hadis yang mengkhususkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, syarrut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah pernikahan, yud'a lahal agniya wa yutrakul fuqara, yaitu walimah pernikahan yang diundang hanya orang-orang kaya dan orang-orang miskin tidak diundang. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man taraka ad-da'wata faqad asallaha wa rasulahu." Barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dari sini jumhur ulama berpendapat yang wajib cuma walimatul urs, cuma walimah pernikahan. Selain undangan walimah pernikahan maka tidak wajib, tapi hukumnya apa? Sunnah. Paham ya? Ini pendapat yang kuat. Oleh karenanya kalau ada orang telepon sama antum, "Ya akhi, saya punya undangan sama kamu ya. Kita makan malam di rumah yuk." Antum tahu, oh sunnah ini, bukan wajib, bukan, berarti bukan apa? Bukan pernikahan. Oh sunnah ya. Ente masak apa? Kambing. Oh wajib kalau begitu. Wajib datang. Jadi antum udah tahu dulu sunnah atau apa? Ente goreng apa? Ada apa? Karedok sama apa? Gado-gado. Oh, sunnah. Aduh, saya lagi banyak urusan. Sebagian teman kita buka puasa, dia bilang, "Pak Ustaz ini buka puasa korma Ustaz." Ya korma itu sunnah Ustaz. Tahu isi wajib Ustaz buka puasa. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita tahu kalau selain walimatul urs maka hukumnya apa? Sunnah. Kita banyak undangan, ada undangan syukuran, ada undangan sunatan, ada undangan macam-macam ya, ada undangan macam-macam, itu semua hukumnya sunnah. Yang wajib cuma walimatul apa? Urs, undangan pernikahan. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan hukum asal memenuhi walimah pernikahan hukumnya wajib. Kecuali kalau ada hal yang membuat kita tidak wajib untuk memenuhi walimah, acara walimah pernikahan tersebut. Misalnya apa? Ada kemungkaran dalam walimah tersebut. Ya, contohnya dalam pernikahan tersebut ada dangdutan. Tadi ya, pada bilang ada dangdutan. Berarti sering ya. Saya sering lihat acara pernikahan ada apa? Dangdutan. Ya. Ini tidak wajib untuk kita penuhi. Dan saya pernah lihat awal lima pernikahan menakjubkan. Jadi berapa kali saya lihat, beberapa kali di Indonesia ya.
Ya. Jadi mempelai laki mempelai wanita dipajang di panggung. Dipanggung dipajang duduk berduaan, kemudian di depan mereka ada wanita biduan wanita menyanyi dangdut dengan pakaian yang seksi. Nah, mempelai laki suruh melotot melihat apa? Melotot biduan wanita tersebut. Ini gimana? Apa istrinya enggak punya cemburu ya? Ya, suaminya ya terus melotot terus maksudnya bagaimana ngelihat apa? Ngelihat wanita biduan wanita tadi. Enggak boleh seperti ini. Ya, kalau ada walimah seperti ini dia tidak wajib hadir, bahkan tidak boleh hadir. Bahkan tidak boleh hadir. Terus gimana Ustaz? Antum hadir sebelum penyanyi dangdut tadi datang. Dan antum hadir setelah dia pulang, enggak apa-apa. Salah satunya. Ya, karena kalau maksiatnya sudah hilang kembali kepada hukum asal, hukumnya apa? Wajib. Kita tidak datang kenapa? Karena ada maksiat di situ, ya. Contoh seperti dalam walimah tersebut ada khamar, ada bir, ada macam-macam ya. Kita enggak boleh datang. Ini hukumnya haram. Enggak boleh datang. Perlu mengatakan boleh antum datang dalam rangka mengingkari, boleh. Antum datang walimah penyanyi, haram turun. Boleh kalau begitu. Tapi kalau tidak datang dalam rangka mengingkari, kemudian tahu-tahu duduk di situ, tahu-tahu kepala ikut goyang, wah ini bahaya. Mending enggak usah ya. Enggak usah. Ya. Mending tidak usah karena ada kemungkaran. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, di antara kemungkaran dalam walimah misalnya tadi yang Rasulullah SAW sebutkan, syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a fiha yud'a laha al-aghniya wa yutrakul fuqara. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah pernikahan yang diundang hanya orang kaya dan orang miskin tidak diundang. Kalau ada walimah seperti ini, undang orang kaya semua enggak usah datang. Kenapa? Karena makanannya makanan yang tidak berkah. Kata Rasulullah SAW, syarrut ta'am, makanan yang buruk. Ngapain kita makan makanan yang buruk? Kalau kita makanan tidak berkah, khawatir berpengaruh dalam jasad kita, dalam iman kita ya. Ya, oleh karenanya jangan. Dan ini wallah alam bisawab, orang yang melakukan walimah yang diundang hanya orang kaya, wah itu bukan bersyukur kepada Allah, tapi kadang untuk gaya, untuk sombong-sombongan ya. Kemudian mengundang hanya orang kaya saja. Ya ngapain mengundang orang kaya? Orang miskin lebih utama untuk diundang. Orang kaya selalu makan enak. Makan enak, terus orang miskin yang jarang-jarang makan itu yang diundang kasih makan. Oleh karena kalau anda bikin walimah, anda undang dua bentuk apa namanya strata manusia ya, yang kaya-kaya anda undang, yang miskin-miskin juga anda undang, ya, yang miskin-miskin juga anda undang. Kasihan yang miskin-miskin yang jarang makan enak, undang mereka agar mereka bisa merasakan mencicipi makanan yang enak tatkala acara walimah. Dan ingat orang-orang miskin doanya sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh doa mereka. Mereka mendoakan anak kita, putri kita yang menikah agar berkah pernikahannya ya. Baik. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kata para ulama, tidak wajib untuk memenuhi undangan walimah kalau ternyata harus bersafar. Kalau ternyata harus bersafar. Ada yang undang saya waktu itu, Ustaz. Saya mau nikah Ustaz, saya undang antum datang pernikahan. Di mana? Di Bali, jauh kali gitu. Uang tiket tanggung sendiri. Jauh sekali. Kalau jauh butuh safar tidak wajib untuk datang ke acara walimah, tidak wajib. Ini tidak wajib, tapi kalau antum melakukan antum sunnah, dapat berpahala. Kalau antum tetap berangkat untuk menghadiri acara walimah tersebut meskipun tidak wajib tetap dapat pahala ya. Terutama jika yang mengundang adalah keluarga, kerabat atau teman dekat, terutama kerabat. Maka kita jangan cuma hanya melihat dari sisi tidak wajibnya memenuhi undangan walimah tersebut karena harus bersafar. Tapi kita lihat dari sisi ini adalah untuk menyambung silaturahmi. Untuk menyambung silaturahmi. Dan menyambung silaturahmi butuh biaya memang. Allah memuji orang-orang menyambung silaturahmi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Orang-orang yang mengeluarkan hartanya yang dia cintai, harta tersebut dia berikan kepada karib kerabatnya. Di antara bentuk silaturahmi adalah memenuhi undangan walimah pernikahan meskipun harus bersafar. Dari Jakarta harus ke Sulawesi, dari Jakarta harus ke Irian, misalnya ke Papua dalam rangka memenuhi undangan. Kalau kita punya biaya, insya Allah itu semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa ta'ala, hak yang ketiga, kata Nabi SAW, wa idha stansohaka fansohu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Kalau dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Nasihat yang dimaksud adalah memberi masukan yang terbaik kepada orang tersebut. Dan secara bahasa Arab, nasihat artinya melakukan yang terbaik. Jadi nasihat itu umum. Kita kalau bahasa Indonesia, Nasihat itu lebih maknanya terkonotasikan kepada wejangan, artinya memberi masukan, itu namanya nasihat. Tapi dalam bahasa Arab nasihat itu, nasihat adalah diddul gish, lawan daripada gish. Maksudnya apa? Nasihat itu adalah melakukan yang terbaik bagi yang kita nasihati. Oleh karenanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Kulna liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimin wa ammatihim. Nasihat bagi Allah, bagi kitabnya Al-Quran, bagi rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin, dan bagi orang-orang umum di secara umum. Jadi nasihat bagi bisa bagi Allah. Dan ini menunjukkan nasihat itu maknanya bukan wejangan. Siapa yang berani nasihati Allah Subhanahu wa taala ya? Nasihati Allah orang kafir ya, kalau maksudnya adalah wejangan ya. Ya, menasihati Rasulullah, gimana nasihat Rasulullah? Rasulullah dinasihati. Kemudian menasihati Al-Qur'an, maksudnya di gimana? Jadi nasihat maksudnya itu melakukan yang terbaik. Jadi nasihat kepada Allah maksudnya melakukan yang terbaik di sisi Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nasihat kepada Al-Qur'an artinya membaca Al-Qur'an yang apa yang Allah kehendaki, yang terbaik bagi kita terhadap Al-Qur'an, baca Al-Qur'an tersebut, usahakan hafalkan Al-Qur'an tersebut, ya. Usahakan dibacakan dalam salat, dibaca dalam salat malam, ya, usahakan diamalkan Al-Qur'an tersebut, itulah menasihati Al-Qur'an. Kemudian menasihati Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan sunnah-sunnahnya, meninggalkan perkara-perkara yang bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjunjung tinggi sunnah-sunnahnya, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu namanya nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wa nushhi likulli muslim." Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat. Saya membaiat, berjanji kepada Nabi. Berjanji dengan janji yang teguh untuk mengerjakan salat, untuk membayar zakat, dan untuk menasihati setiap muslim. Apa maksud Jabir menasihati setiap muslim? Bukan berarti setiap ketemu orang dinasihati, tidak. Tetapi bagaimana saya melakukan yang terbaik bagi muslim yang lain? Saya melakukan yang terbaik bagi muslim yang lain. Ya, siapapun, kalau saya sebagai bos terbaik bagi pegawai saya. Kalau saya sebagai suami terbaik bagi istri saya. Kalau saya sebagai ayah terbaik bagi anak-anak saya. Kalau saya sebagai murid terbaik bagi guru saya. Kalau saya sebagai anak terbaik bagi orang tua saya. Jadi apa an-nushhi likulli muslim artinya melakukan yang terbaik bagi seorang muslim yang lain. Dan ada contoh sederhana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah taala, anggota majelis ulama Saudi Arabia. Dia menyatakan contoh sederhana, ini contoh sederhana tapi bisa kita kiaskan dalam perkara yang lain. Dia mengatakan seandainya kita pergi ke hotel, kita nyewa hotel sehari dua hari misalnya, kemudian kita tahu pemilik hotel tersebut seorang muslim, kemudian kita punya kegiatan pagi hari, kita keluar nanti pulang sudah malam, kita hanya ingin tidur di hotel tersebut, pagi sampai sore kita gak di hotel sama keluarga misalnya, kita jalan-jalan misalnya, maka sebagai seorang muslim yang baik, yang nasih, yang melakukan yang terbaik bagi muslim yang lain, kalau kita hendak keluar, kita bilang sama anak-anak itu matikan televisi, matikan AC, ya, semuanya dimatikan, matikan lampu baru kita keluar. Jangan kita bilang anak kita mau matikan, kan enggak usah matikan. Oh, bapak sudah bayar kok. Mati enggak apa-apa, sudah dibayar, enggak apa. Kita pergi aja, biarin kamar AC-nya tetap nyala. Ini kita kurang bagus, ya. Paham maksud saya? Ya, maksud saya coba kalau kita sebagai pemilik hotel, apa yang kita inginkan? Kita inginkan ada penghematan. Ya, ngapain yang lain AC berjam-jam penghuninya tidak ada? Ya. Oleh karena kalau kita menjadi muslim yang baik, kita melakukan yang terbaik. Kira-kira kalau saya jadi penghuni hotel, apa yang saya inginkan? Yang inginkan tentunya hemat. Nah, kita kiaskan dalam segala hal. Itu namanya an-nasih, rajulun nasih, seorang yang nasih, ingin melakukan yang terbaik bagi saudaranya. Nah, ini hukumnya sunnah secara umum. Terlebih lagi kalau ada orang minta nasihat kepada kita. Ada orang minta nasihat kepada kita, maka kita berusaha memberikan yang terbaik bagi dia. Seakan-akan kita yang sedang menghadapi masalah tersebut. Oleh karena Imam Nawawi rahimahullah berkata, kalau ada yang datang minta nasihat kepada engkau, talaban nasiha minka, minta nasihat kepada engkau, maka wajib bagimu untuk memberikan yang terbaik baginya, untuk menjelaskan. Jangan kau berkhianat, jangan kau mudahana berbasa-basi, sampaikan dengan sejujur-jujurnya. Contoh, ada seorang datang bilang kepada saya misalnya, "Ustaz, ada orang melamar putri saya, Ustaz. Orang itu murid antum. Antum kenal atau tidak?" "Kenal. Siapa namanya?" "Si fulan." "Bagaimana menurut antum orang tersebut?" Nah, berarti dia minta nasihat tentang calon putrinya. Kita kalau kita tahu betul siapa orang tersebut, kita harus sampaikan dengan baik. Tidak boleh basa-basi. Yang kita bilang ah, insyaallah baik, insyaallah baik-baik, padahal tidak baik. Tidak boleh. Ya. Dan ini termasuk ghibah yang dibolehkan karena ini dalam rangka untuk apa? Memberi nasihat, ya. Sama seperti waktu Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah, kata Rasulullah SAW kepada Fatimah bintu Qais kalau tidak salah, kata Rasulullah SAW, amma Muawiyah fasulukun la malalahu wa amma Abu Jahm fadarrabun ala nisa. Kata Rasulullah SAW, adapun Muawiyah yang melamar engkau, dia miskin tidak punya duit. Ya. Adapun Abu Jahm suka pukul perempuan. Jangan kau nikahi mereka berdua, ingkahi Usama, nikahlah Usama bin Zaid, ya. Jadi tidak mengapa. Ya, jadi kalau kita kenal betul orang tersebut, kita bilang, Pak, orang itu baik, memang saya tahu. Dia rajin ikut pengajian, Pak. Kalau ngaji selalu nyatat, Pak. Habis pengajian selalu nanya-nanya, Pak. Tapi utangnya enggak pernah bayar, Pak. Kita jelaskan secara detail, ya. Terus nanti dia mikir kan, wah, itu baik tapi ngaji tapi enggak pernah bayar utang, repot. Misalnya. Atau kita bilang, ada orang sekali, orang ini Masya Allah Pak rajin gini-gini, tapi kalau sholat subuh enggak pernah kelihatan. Rajin ngaji tapi sholat subuh enggak pernah kelihatan. Misalnya. Kita harus jujur sampaikan, tidak boleh basa-basi. Seakan-akan putri kita yang sedang dilamar. Putri yang sedang dilamar. Saya beberapa minggu yang lalu diceritain sama seorang ustaz. Ustaz ini cerita, ya. Ustaz Firanda kemarin Masya Allah saya habis pengajian dipanggil sama seorang bapak-bapak sama ibu. Saya dipanggil ke rumahnya. Ada apa gerangan? Saya bingung ada apa gerangan. Sampai di rumah, kemudian dia bilang, Ustaz, ini ada putri saya Ustaz, sudah mencapai waktu untuk menikah. Kata Ustaz tersebut, wah kepala saya sudah besar, jangan-jangan saya disuruh nikah putrinya. Wah saya sudah senang gitu, sudah senang. Sudah senang. Katanya Masya Allah rezeki apa hari ini. Ustaz itu cerita sama saya. Jadi cita-cita yang terpendam, ya. Kemudian ternyata ibu itu mengatakan, Ustaz, ada orang yang ngelamar dia, murid antum, gimana menurut antum? Wah, katanya bukan saya ternyata. Jadi hadirin dan hadirat yang subhanahu wa taala, fa idza stansahaka fansahu. Kalau dia minta nasihat maka nasihatilah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ya, la tudahinhu, jangan kau basa-basi, wala taghushuhu, jangan kau berkhianat, ya. Jangan, dan kau harus memberikan penjelasan yang gamblang. Kata siapa? Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kenapa? Karena dia sedang minta nasihat, maka beri nasihat yang terbaik. Tentunya semampu kita, kalau kita kebetulan tidak punya waktu lagi kebetulan, itu lain cerita, ya. Tapi kalau kita pas ada waktu, dia sudah datang ke rumah, ya, maka kita sisihkan waktu untuk saudara kita tersebut. Tapi kita lanjutkan hak yang keempat. Kata Nabi SAW, wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Kalau dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakan dia dengan mengucapkan apa? Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah merahmatimu. Dan ini adalah hak yang sangat agung, ya, yang menunjukkan cinta kasih sama muslim. Bayangkan seorang muslim waktu dia bersin, ya, keluar penyakit dari badannya, ya, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mendengar, kita mendoakan dia sudah memuji Allah. Orang ini orang baik, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita doain lagi semoga Allah merahmatimu. Terus yang mendengar didoakan ya rahmukallah, dia balas jawabnya. Ya, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan semoga Allah meluruskan, memperbaiki urusanmu. Ini doa yang sangat indah di antara kaum muslimin. Kita seperti ini sudah seperti biasa. Kayaknya perkara yang alhamdulillah ya rahmukallah, mungkin kita enggak tahu apa yang diucapkan ya rahmukallah, asal ngomong aja tanpa kita renungkan makna dari doa tersebut. Berbeda dengan para salaf dahulu, mereka benar-benar merenungkan makna ini. Mereka benar-benar berharap doa tersebut. Oleh karena diriwayatkan Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari dengan sanad yang baik, ya, dari Abu Dawud As-Sijistani. Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani, pemilik kitab Sunan Abi Dawud, ya, suatu hari sedang berada di kapal. Dia sedang berada di kapal. Di kapal tahu-tahu dilihat di pinggiran pantai ada orang bersin. Acim enggak kedengaran suaranya di pinggiran pantai. Orang tersebut mungkin dilihat dari ucapannya mengatakan alhamdulillah. Dia dengar orang itu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Maka Abu Dawud segera menyewa kapal kecil, perahu kecil. Dia sewa dengan 1 dirham. Kemudian dia naik, dia menuju ke orang tersebut. Sampai di tepi pantai dia mengatakan yarhamukallah. Beneran ini? Bayangkan. Kita sunnah kayak numpang lewat saja. Mereka tidak. Mereka benar mengamalkan. Dia langsung naik kapal kecil, dia sewa, dia mengatakan yarhamukallah. Orang-orang lihat semua heran. Terus dia pulang, kamu ngapain aja ke situ jauh-jauh untuk jawab apa? Yarhamukallah. Dia bilang, siapa tahu dia itu doanya dikabulkan. Karena kalau saya bilang ya rahmakallah, dia akan jawab yahdikumullah wa yuslih balakum la allahu min mujabid du'at. Semoga dia termasuk orang yang doanya dikabulkan. Benar-benar doa ini tidak main-main bagi mereka. Jadi doanya benar-benar diucapkan dengan penuh pengharapan, bukannya sekedar istilahnya apa? Formalitas, tidak. Tapi benar-benar diucapkan. Pembahasan tentang masalah bersin ini pembahasannya panjang lebar, insyaallah ada babnya secara khusus ya, tentang masalah bersin dan bagaimana doa-doanya dan bagaimana hukum-hukum yang berlaku tentang masalah bersin. Tapi kita lanjutkan hak yang kelima. Yang kelima kata Nabi SAW, wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit maka jenguklah, kata Nabi SAW. Kalau dia sakit maka jenguklah. Para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di antara bentuk persaudaraan, ya, kalau kita saudara kita dalam kondisi susah, kita ikut merasakan kesusahan tersebut. Kalau dia sakit, maka kita berusaha menghibur dirinya agar terkurang rasa sakitnya, bukan kita cuekin. Makanya di antara hak seorang muslim, kalau dia sakit, maka jenguklah, terutama teman dekat kita, apalagi kalau kita kenal, ya, bahkan tidak kita kenal juga tidak mengapa, kita jenguk orang sakit, selama dia muslim kita jenguk. Tentunya para ulama mengatakan menjenguk orang sakit hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah bukan fardu ain. Idza qama bihil ba'd saqata 'anil baqin. Kalau sebagian sudah melakukan maka gugur dari yang lainnya, ya. Kalau fardu ain repot, rumah sakit nanti penuh terus, ya. Bayangkan satu Cibubur semua datang, ya. Tentunya tidak, ya. Fardu kifayah, ya. Namun yang perlu kita ingat, ya. Kalau kita menjenguk orang sakit, sebenarnya yang pertama kali mendapatkan manfaat kita bukan dia. Kenapa? Kalau kita menjenguk orang sakit, sejak kita berjalan dari rumah sampai di rumah sakit dapat pahala, karena kita sedang melangkahkan kaki menuju ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kita menjenguk dia, pahala terus mengalir. Dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, man ada maridan lam yazal fil khurfatil jannati hatta yarji. Kata Nabi, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, dia senantiasa memetik buah-buah di surga sampai kembali. Berarti apa? Sejak anda keluar sampai pulang itu pahala ngalir terus. Ustaz, tadi rumah sakitnya jauh sekali. Tidak apa-apa, ente kejebak macet itu pahala sudah ngalir terus. Seakan-akan anda memetik buah di surga. Ente sampai di sana terus, sampai pulang ke rumah. Jangan belok ke mall, ya. Pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah, pahalanya ngalir terus. Kenapa? Karena anda sedang menjalankan ibadah kepada Allah. Jadi yang dapat manfaat kita sebelum orang yang sakit. Kemudian kita jadi orang yang bersyukur. Lihat orang sakit, subhanallah. Sakit itu paling tidak enak, ya. Paling tidak enak, ya. Orang baru merasakan nikmatnya sehat, tatkala sehatnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang seperti itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan nikmatani maqbulun fihi makatsir minan nas. Nikmatani, dua nikmat yang orang banyak terpedaya. Dia terpedaya. Dia lupakan nikmat tersebut, as-siha wal farah, yaitu sehat dan waktu luang, ya. Waktu luang sampai banyak orang kehabisan waktu luang. Apa kebanyakan waktu luang? Sampai ada istilahnya apa? Menghabiskan waktu bingung mau ngapain, ya, saking waktunya terbuang-buang, ya. Ada orang waktunya sangat kurang, ya tergantung dia menggunakan untuk apa. Saya ingat saya pernah dengar ceramah Syekh Sa'di rahimahullahu taala, sangat merasa kurang waktunya sudah berkah, masya Allah, tulis berdakwah, menulis dan macam-macam, sampai suatu hari dia lewat di sebagian orang lagi ngobrol-ngobrol minum kopi, dia bilang, seandainya waktu kalian bisa dijual saya pingin beli, ya. Pengen beli apa? Untuk ngaji maksudnya, bukan untuk macam-macam, ya. Saya pengen beli waktu kalian, karena dia kekurangan waktu. Banyak ulama yang nulis buku, dia tahu dia enggak bakalan selesai. Seperti Ibnu Hajar rahimahullah. Dia pertama kali nulis Fathul Bari, dia tulis dengan penjelasan yang panjang. Terus dia bilang, saya takut saya keburu meninggal. Maka dia rubah syarahnya jadi syarah yang sederhana. Itu pun 25 tahun dia tulis. Paham? Kenapa? Dia merasa waktu itu kurang. Sehat pun demikian, kita sering punya waktu sehat, punya kesehatan, kita gunakan yang tidak bermanfaat. Padahal itu nikmat yang luar biasa. Kapan kita merasakan sehat atau nikmat yang besar? Tatkala diambil sehat tersebut, ya. Nah, tatkala kita menjenguk orang sakit, kita tahu nikmat sehat. Kita ini sedang dalam kondisi nikmat luar biasa. Ya, sakit itu enggak enak, ya. Apalagi sampai harus terkapar di rumah sakit. Sakit di rumah saja enggak enak. Maksudnya di rumah ada mungkin ada orang tua, ada kakak adik, ada istri, ada anak-anak. Itu pun tidak enak namanya sakit, tetapi ya tidak enak. Apalagi dibawa ke rumah sakit. Ya. Meskipun VIP, meskipun ketemu suster, ketemu dokter, enggak enak. Paling enak keluarga, ya. Namanya rumah sakit itu enggak enak, ya. Meskipun istri kita menemani kita tidur di ruang VIP misalnya, tetap aja enggak enak, namanya sakit enggak enak terkapar di tempat tidur, sakit enggak enak. Apalagi ada orang yang terkapar tempat tidur sampai berbulan-bulan, kasihan. Maka kita butuh untuk menyenguknya dan butuh untuk mengurangi kesedihannya. Oleh karenanya pahalanya besar. Oleh karena ikhwani fil azani Allah, ikhwan para ulama mengatakan, kalau ada orang sakit kita jenguk, kemudian sampai di sana kita kurangi kesedihannya, kita ngobrol, menghilangkan kebosanannya. Jadi sudah bosan, ya, terlalu lama di situ. Kita hibur dia, kita doakan dia di depan dia. Syafaqallah, semoga Allah menyembuhkan engkau. Tahurun, la ba'sa tahurun insyaAllah. Ingatkan dia bahwasanya penyakit yang anda rasakan ini akan menghilangkan apa? Dosa-dosa. Ucapkan kata-kata yang indah, senyum sama dia. Kita bawa oleh-oleh, ya. Bawa buah-buahan misalnya, bawa yang dia sukai, apakah yang dia sukai, ya. Kita ngobrol. Kalau dia tidak ingin kita pulang, kita ngobrol terus, jangan cepat pulang. Kelihatan dia ingin ngobrol, jangan dulu pulang deh. Udah, jangan dulu pulang. Ngobrol, ya. Biar dia senang. Kalau kita datang ternyata dia sudah tidur misalnya, kita tidak ingin ganggu. Tetap saja kita dapat pahala. Tidak ada sia-sia. Waduh, saya kesana dia tidur lagi. Jangan dibangunkan. Dia lagi istirahat. Tetap saja kita dapat pahala karena kita sudah menyenguk. Mungkin dia tidak tahu, tapi mungkin keluarganya kasih tahu nanti. Tadi si Fulan jenguk kamu. Oh, tadi si Fulan jenguk saya. Kudarullah, saya lagi tidur. Dia bahagia. Ah, ternyata dia ingat sama saya. Taruhlah enggak ada keluarganya, enggak ada yang kenal, enggak apa-apa. Meskipun tidak ada yang kasih tahu dia, Allah tahu. Anda sudah dapat pahala karena sudah berniat untuk menyenguk dia. Kalau bisa kasih titipan apa, kasih hadiah agar berkurang rasa sedihnya. Jadi seorang berusaha untuk menyenguk saudaranya yang sedang sakit. Kecuali kalau kita datang kemudian dia kelihatan lelah, tidak ingin ngobrol, ya. Maka kita segera pulang, jangan lama-lama, ya. Jangan lama-lama, ya. Ya. Karena yang nyenguk enggak berhenti-berhenti datangnya, terus datang lagi, kasihan dia, ya. Kita lihat kalau dia sudah matanya sudah tidur-tidur, ya sudah kita segera pamit, ya. Jangan bangun. Sudah tidur dibangunkan, kasihan. Kasihan. Kali-kali kalau kita lihat dia sudah mulai agak ingin istirahat, segera kita pergi, kemudian kita tinggalkan dia. Kemudian hak yang terakhir, yang keenam, kata Rasulullah SAW, wa idza mata fatba'hu, kalau dia meninggal dunia maka layatlah jenazahnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim, seorang mukmin di sisi Allah terhormat, dia memiliki kehormatan tatkala hidup maupun sudah meninggal dunia, ya. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW pernah melihat Ka'bah, kemudian Rasulullah SAW berkata, ma a'zamaki, sungguh agung engkau wahai Ka'bah, wa ma a'zama hurmataki, dan betapa agung kehormatan engkau wahai Ka'bah, walil mu'min indallahi a'zamu darajatan minki, a'zamu hurmatan minki, dan sungguhnya orang mukmin itu kehormatannya lebih tinggi daripada engkau wahai Ka'bah, ya. Oleh karena di antara bentuk kehormatan seorang mukmin, di antara bentuk penghormatan Allah terhadap seorang mukmin, ya, menunjukkan kehormatan yang besar, Allah berikan pahala bagi orang yang menyolatkannya. Pahala yang besar. Allah berikan pahala bagi orang yang menguburkannya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, man syahidal janazata hatta yusalliya falahu qirat. Barang siapa yang menghadiri jenazah, melayat jenazah, sampai menyolatkannya, bagi dia pahala qirat. Wa man syahida hatta tudfan, kemudian dia menghadiri jenazah sampai dikuburkan jenazah tersebut, kana lahu qiratani, maka dia dua qirat. Qila wa mal qiratan, ada yang bertanya, Rasulullah apa itu dua qirat? Kata Rasulullah SAW, mithlul jabalainil azimain, seperti dua gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, asgharuhuma mithlu Uhudin. Dua qirat, dua gunung yang besar, gunung yang paling kecil di antara keduanya seperti gunung Uhud, ya. Jadi kalau Anda salat jenazah, Anda dapat pahala seperti gunung Uhud, ya. Pahalanya besar, ya. Apalagi sampai Anda menguburkannya, dapat pahala seperti dua gunung yang besar. Ini menunjukkan penghormatan Allah terhadap seorang yang meninggal dunia. Ya, orang yang menyolatkan dapat pahala karena kehormatan mayat muslim ini atau jenazah mukmin ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi dengan melayat jenazah, ya, sampai ke kuburan, ini faedah juga bagi kita. Kita mengingat kematian, ya. Kita tahu saudara-saudara kita, teman kita tahu-tahu meninggal dunia. Kita tahu bahwa kita akan juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, "Zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Ziarahlah kuburan karena sungguhnya hal itu akan mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Bahkan Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, kalau bisa seorang menyenguk orang yang sakaratul maut itu lebih baik lagi. Hanya saja sunnah datang dalam menyenguk kuburan karena itu yang mudah dilakukan. Tidak mudah kita mencari orang yang sakaratul maut. Tapi kalau Anda ada kesempatan untuk menjenguk orang yang sakaratul maut, itu lebih mengena. Agar Anda ingat bahwasanya Anda juga akan mengalami hari-hari seperti ini, waktu-waktu yang genting seperti ini, hari-hari yang merupakan keputusan apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah, ya. Agar kita tidak jangan terpedaya dengan kesehatan kita, dengan masa muda kita. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir dari pembahasan hadis yang pertama ini, ya, saya ingatkan Rasulullah SAW mengatakan hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya hak ini tidak berlaku terhadap non muslim. Hukum asal hak ini tidak berlaku pada non muslim. Tidak dikatakan sunnah menjenguk orang kafir sakit. Tidak dikatakan sunnah, tidak dianjurkan, tidak dikatakan sunnah memberi salam kepada orang kafir. Tidak dikatakan sunnah ada orang kafir minta nasihat kita nasihati. Tidak, ini hak muslim terhadap muslim yang lain. Ya. Tetapi, ya, jika seorang melakukan hak-hak tersebut, ya, kalau ada masalahnya, kata para ulama tidak jadi masalah. Karena Rasulullah SAW menyatakan al-muslim alal muslim, muslim kepada muslim yang lainnya. Ya. Bahkan dalam sebagian hadis saja akan kita sebutkan, tidak boleh seorang muslim memulai salam terhadap orang kafir, tidak boleh. Oleh karena di sini kita tahu, misalnya, Ustaz, kalau ada orang sakit, seorang kafir sakit, tetangga sakit, apakah kita boleh menjenguknya? Jawabannya boleh, namun tidak ada sunnahnya. Artinya kalau Anda menjenguk, ada maslahatnya silakan. Contohnya untuk menjelaskan bagaimana indahnya Islam dalam rangka untuk berdakwah, enggak apa-apa. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah menjenguk seorang pemuda Yahudi. Anas bin Malik bercerita, kana gulamun yahudiyun yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda Yahudi dahulunya membantu Nabi, pernah bekerja membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famarida, pemuda ini kemudian sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yauduhu. Maka Rasulullah sallallahu pun datang menjenguk pemuda Yahudi ini. Dalam rangka apa? Rasulullah sallallahu ingin mendakwahi dia. Faqa'ada 'inda ra'sihi, maka dia pun duduk di sisi kepala pemuda tadi. Kata Rasulullah sallallahu aslim, masuklah Islam engkau. Orang ini tahu betul siapa Rasulullah. Dia pernah bekerja jadi bersama Nabi dan dia tahu bagaimana akhlak Nabi. Maka dia tidak tolak. Ini ajakan yang bagus. Dia tahu benar siapa Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, aslim, masuklah Islam engkau. Fanadara ila abihi, ternyata bapaknya ada di situ. Jadi dia enggak enak sama bapaknya. Maka dilihat kepada bapaknya. Dia bertanya, saya masuk Islam atau tidak? Maka bapaknya berkata, ati Abul Qasim, taatlah engkau kepada Muhammad. Abul Qasim maksudnya Rasulullah SAW. Maka faaslama, maka dia pun masuk Islam. Subhanallah, masuk Islam sebelum meninggal dunia. Masuk Islam. Maka Rasulullah SAW, fakharajan Nabi SAW, Rasulullah SAW keluar, wahuwa yakul, kemudian Rasulullah SAW berkata, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka Jahannam. Jadi Rasulullah SAW menjenguk orang Yahudi dalam rangka untuk apa? Berdakwah. Jadi Anda tidak mengapa, ada orang sakit yang datangi, tunjukkan akhlak yang Islam. Akhlak yang Islami, antum tunjukkan kepada dia. Agar dia tertarik dengan Islam, ya, akhirnya terkait dengan Islam. Jadi ada, kalau ada masalahnya tidak mengapa, terutama masalah tersebut dengan berkaitan dengan masalah dakwah. Demikian juga Nabi SAW pernah menjenguk pamannya Abu Thalib waktu pamannya dalam kondisi sakaratul maut. Pamannya banyak jasanya kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW datang menjenguk pamannya. Rasulullah SAW berkata, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan bela engkau di akhirat kelak. Ternyata bukan cuma Nabi yang menjenguk pamannya. Abu Jahal juga sedang menjenguk orang sakit. Abu Jahal juga sedang menjenguk siapa? Abu Thalib. Maka Abu Jahal berkata, dia memprovokasi Abu Thalib, dia berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Thalib, apakah kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Rasulullah SAW ulangi lagi, dia ingin dakwahi pamannya. Ya ammi la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan bela engkau di akhirat. Kau begitu banyak jasamu, ucapkan kalimat ini, aku akan bela engkau. Abu Jahal ulangi lagi, atarqabu an millati Abdul Muttalib, apa kau benci dengan bapak agama bapakmu, agama nenek moyangmu? Akhirnya Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Jadi menjenguk orang sakit kafir boleh kalau ada maslahatnya. Ustaz, bagaimana kalau dia sudah meninggal? Bolehkah kita melihat jenazahnya? Kata para ulama tidak boleh. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram dalam masalah jenazah. Kenapa? Sudah terlambat. Apa faedahnya ente jenguk jenazah sudah meninggal? Sudah terlambat. Ente menjenguk apa faedahnya? Ya. Ente menjenguk apa faedahnya? Karena terlambat. Berbeda kalau dia masih hidup, bisa ente dakwahi.
Tapi kalau sudah meninggal tidak ada kehormatan bagi jenazah tersebut, dia akan masuk neraka jahanam. Kau ingin mengantarkan dia ke neraka jahanam? Ya, ingin berbela sungkawa atas orang masuk neraka jahanam? Tidak. Ya. Tidak. Oleh karenanya ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Oleh karenanya dalam hadis, ketika Abu Thalib meninggal dalam kondisi musyrik, datanglah Ali bin Abi Thalib putranya Abu Thalib datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayahnya sendiri? Kata Ali bin Abi Thalib, "Inna ammaka Syekh Ad-Dhal qad mat." Kata Ali, "Wahai Rasulullah, sungguhnya pamanmu yang sudah tua dan sesat itu sudah mati." Bayangkan. Dia bilang pamanmu yang tua yang sesat itu sudah apa? Mati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Intaliq fawarih." Pergilah engkau, kuburkanlah bapakmu. Kuburkanlah bapakmu, Pak. Kuburkanlah pamanku. Ya. Kata Ali dalam riwayat, "La uwarihi." Saya tidak akan menguburkan bapakku. "Innahu mata musyrikan." Dia meninggal dalam kondisi musyrik. Saya enggak mau kuburin, kata Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idhhab fawarih." Pergilah engkau dan kuburkanlah dia. "Fantalaqtu fawaraituhu." Saya pun pergi karena tidak ada yang menguburkan bapaknya, maka Ali sendiri yang menguburkan apa? Bapaknya. Ini dalil bahwasanya Ali tidak mau jenguk bapaknya, bahkan tidak mau kuburkan apa? Bapaknya. Tapi Rasulullah SAW tetap menyuruh karena tidak ada yang menguburkannya. Oleh karena pernah mengatakan tidak ada melayat kepada orang kafir karena sudah terlambat, tidak ada faedahnya. Namun para ulama berkata kalau dikhawatirkan ada kemudaratan kita tidak melayat, ada kemudaratan, maka tidak mengapa kita melayat dalam rangka untuk menolak apa? Kemudaratannya. Karena hukum asalnya orang ini mati dalam kondisi musyrik, tidak ada kehormatan bagi orang yang meninggal dalam kondisi kafir kepada Allah dan Rasulnya. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selesai dari hadis yang pertama. Kita lanjut dari segitu atau sudah? Lanjut atau tanya jawab? Tanya jawab aja.
Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sesi tanya jawab ya. Pertanyaannya banyak, mudah-mudahan ada sebagian yang bisa kita jawab.
Ustadz, kita menjenguk non muslim sakit, apakah kita mendoakan semoga masuk Islam dengan cara mengucapkan, dengan cara kenceng ucapkan atau dalam hati? Ya, ya kalau kita jenguk non muslim ya tidak mengapa kita bilang semoga cepat sembuh ya, tidak jadi masalah. Tapi kita juga berdoa ya, kalau dia tersinggung kita boleh berdoa dalam hati, atau kita tidak perlu dengan keras-keras di hadapan dia, tapi kita tunjukkan akhlak yang mulia. Ya. Kalau ada faedahnya, saya katakan tadi, menyinggung kalau ada maslahatnya, ya, untuk mengambil hatinya, maka ini tidak mengapa. Tidak usah bilang semoga masuk Islam ya, semoga ninggalkan kesyirikan ya, dia tambah lari.
Suami saya sangat sulit diajak silaturahim. Setiap ada undangan apapun tidak pernah mau datang. Saya harus bagaimana Ustaz? Saya selalu berantem karena masalah ini ya. Sampaikan kepada suami bahwasanya ini ibadah ya. Ibadah, dan insyaallah kalau menyambung silaturahmi Allah akan tambahkan rezeki, Allah tambahkan umur ya, Allah jaga kesehatan ya, dan banyak keberkahan ya. Banyak keberkahan ya. Memang terkadang aduh, nanti acara silaturahmi jauh lagi, harus beli hadiah lagi, macam-macam lah ya, emang ada pengorbanan. Ya kalau undangannya tiap hari memang repot, tapi kalau sekali-sekali terutama keluarga, maka usahakan sisihkan waktu, apalagi kalau kita punya rezeki. Kalau kita pun enggak punya rezeki, yang penting datang kalau memang bisa, kecuali ada halangan yang buat kita tidak bisa datang. Jadi kalau bisa datang, datang ya. Kalau tidak bisa ya itu di luar kemampuan.
Ustaz, bila ada tetangga kita yang sakit, lalu kita hanya mengucapkan syafakillah, semoga cepat sembuh, lewat grup WA atau lewat media sosial, apakah itu sama dengan menghibur pahala orang sakit? Apakah berdosa tidak menyenguknya hanya lewat ucapan saja? Karena misalnya kita tidak belum sempat untuk menyenguknya. Kalau saya katakan tadi, menyenguk orang sakit hukumnya fardu kifayah. Kalau kita bisa datang, maka itu yang terbaik. Kita yang melaksanakan fardu kifayah tersebut. Tapi kalau tidak bisa karena berhalangan, maka kita tetap telepon dia, kita SMS dia, atau kita WA dia ya. Apalagi kalau kita japri, menunjukkan kita perhatian dia, insyaallah dapat pahala. Insyaallah dapat pahala karena kita menunjukkan istilahnya perhatian kita terhadap saudara kita yang sakit tersebut. Dalam waktu dekat saya akan menikahkan anak.
di acara tersebut saya tidak ingin ada musik, tapi calon besan saya memaksa harus ada musik. Pertanyaannya, apakah saya berdosa untuk menuruti kemauan besan saya tersebut? Mudah-mudahan tidak ya, karena ya gimana lagi? Ya, terus maksudnya pernikahannya gagal ya. Enggak ya. Ya sudah, mudah-mudahan dia, kita doain aja semoga dapat apa? Hidayah ya. Ya, karena ini banyak kondisi seperti ini. Banyak beberapa kali saya hadiri nikah ikhwan-ikhwan, saya kecele ternyata ada musiknya. Dia tidak mampu. Dia tidak mampu untuk mematikan ya. Dia sudah sibuk harus nikah, kemudian besannya maunya pakai musik kadang-kadang. Ya gimana lagi ya? Ya karena memang musik di mana-mana ya. Beda kalau kita datang terus ada dangdutan keluar aja. Tapi kalau musik itu di mana-mana ada ya. Kita mau ke pasar juga ada musik, ke mall juga ada musik, makan bakso juga dengar apa? Musik ya. Repot ini. Ya, seperti tadi malam saya jenguk anak di pondok, kemudian ajak anak mau makan di mall. Ya, ya sudah, sejak datang sampai selesai makan tetap aja dengar apa? Musik ya. Kalau ada yang telepon, wah Ustaz lagi di mana? Nah, ya, lagi makan bakso padahal bukan di diskotik lagi makan apa? Makan bakso. Ya, beda kalau di Saudi, ke mall dengar Al-Quran, ya, kadang di mobil dengar Al-Quranul Karim, di mall kita dengar lantunan Al-Quran, mall-mall besar ya. Ya, jadi lain. Jadi maksud saya musik ini termasuk maksiat yang merajalela di mana-mana ya, di mana-mana. Mudah-mudahan ya tetap aja tidak apa-apa dijalankan ya. Tapi berusaha maksud saya tetap kasih ide. Bagaimana kalau putar nasyid misalnya, nasyid yang tambah musik, kasih ide siapa tahu besan terima. Kalau besan tidak terima ya sudahlah. Ya, kita hanya bisa la yukallifullahu nafsan usaha. Allah tidak memberi luar kemampuan. Ya, tetap aja acara dilaksanakan karena ada maslahat yang besar ya. Mudah-mudahan di kemudian hari bisa kita dakwahi besan sedikit demi sedikit. Apa jawaban yang benar jika ada orang menyampaikan salam dari seorang untuk saya? Kita bilang salam balik ya. Kita alaika alaihi salam atau kita mengatakan salam balik ya enggak jadi masalah ya. Sampaikan kepada dia waalaikumsalam. Ya, enggak apa-apa. Salam bagimu dan salam bagi orang yang memberi salam. Ustadz, berhubungan dengan akhlak yang baik, jikalau ada seorang gajinya 2 juta per bulan, maksudnya dia sendiri kali yang bertanya. Jikalau ada seorang gajinya 2 juta per bulan, mana yang lebih utama dengan dengan menabung untuk bikin usaha, nabung berbakti ke ibu atau beramal yang lain ya. Dibagi-bagilah ya, dibagi-bagi. 2 juta itu memang kalau di Jakarta sangat apa? Sedikit ya. UMR berapa di sini? 3.500.000 ya. Jadi 2 juta itu berhak menerima zakat ya. kalau dia semampunya ya, ya. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seorang tidak dibebani luar kemampuannya. Allah berfirman yunfik dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizqihi falyunfik wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Seorang berinfak sesuai dengan kelapangan. Kalau dia lapang jangan pelit. Tapi kalau dia lagi sempit hartanya, dia berinfak sesuai dengan kemampuannya. Tetap dia sisihkan uang untuk keluarganya dan juga sisihkan uang untuk orang tuanya semampunya ya, semampunya ya. Dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan ketakwaan karena kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa, Allah akan berikan solusi, "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kalau Anda dapat rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka itu tanda takwa. Kalau dapat rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka itu tanda apa? Takwa. Ya. Tapi kalau Anda tiba-tiba buka kantong laci ada uang sogokan, itu bahaya. Itu bukan tanda takwa ya. Apakah dibolehkan menghadiri acara reuni teman sekolah dalam rangka menyambung hubungan silaturahmi, tapi acara tersebut bercampur antara pria dan wanita? Ya, reuni atau acara-acara yang lainnya, pertemuan itu adalah acara duniawi ya. Kalau memang ada maslahatnya, kita berkumpul dalam rangka mungkin membicarakan, harus ada kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan yang islami. Reuni sekali-sekali dibuka dengan pengajian, tidak apa-apa. Reuni pengajian kemudian bolehlah mungkin makan-makan ya. Tapi kalau reuni hanya kumpul-kumpul saja, kemudian tidak ada maslahatnya, kemudian bertemu dengan pacar lama, bertemu dengan teman lama, ya ini masalah kalau sampai seperti itu ya. Apalagi kemudian bercampur, membuka aurat masing-masing, ya sudahlah, kita reuni lewat WA saja kalau begitu. Ya. Tapi kalau harus datang, kemudian buang biaya, datang biaya, kemudian akhirnya ada cara buka-bukaan, kemudian macam-macam ya.
ya sudah, mending tidak usah ya. Tapi kalau ada manfaatnya, ada yang positif yang kita bicarakan, ya insya Allah enggak, bagus ya. Pak Ustaz, apakah ada dalilnya bahwa air kencing bayi perempuan najis sedangkan air kencing laki-laki tidak najis? Dua-duanya najis. Air kencing laki-laki maupun air kencing perempuan sama-sama najis. Tetapi air kencing laki-laki disebut dengan najis yang mukhaffaf, yang ringan ya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yurashu baulul gulam ya, adapun kencing anak laki-laki maka dengan dipercikan sudah cukup. Adapun wanita perempuan tetap harus dicuci. Ini di antara hal yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Hukum asalnya, seluruh hukum yang berlaku dengan laki-laki dengan perempuan itu sama. An-nisa syaqaiqur rijal. Bahwasanya perempuan itu adalah sama dengan lelaki ya. Ya bagian dari laki sama persis ya. Tetapi kecuali dalil-dalil yang membedakan. Contohnya seperti masalah akikah, laki-laki dua kambing, perempuan satu kambing ya. Contohnya masalah warisan, laki-laki dalam sebagian hal dua kali lipat daripada wanita. Tidak semua hal, tapi dalam sebagian hal ya. Contohnya juga masalah air kencing anak-anak ya, anak-anak tersebut kalau dia masih makanan yang paling pokok adalah ASI ya, maka atau susu dot misalnya, maka tidak mengapa laki-laki dipercik itu maksudnya cukup dipercik. Jadi misalnya dia kencing ini banyak nih ya, tidak perlu kasih air banyak, dipercik-percik ini sudah cukup, karena itu dimaafkan, itu dimaafkan. Beda dengan al-ghusl, kalau ghusl itu dicuci berarti semuanya harus dicuci, dikenain semua air. Itu namanya jadi kalau misalnya kena najis air kencing perempuan ya harus dikena air semuanya. Tapi kalau anak kecil-kecil perempuan cukup dipercikan. Itu dibedakan. Adapun hikmahnya kenapa dibedakan, wallahu a'lam bishawab, ada khilaf di kalangan para ulama ya. Namun tidak ada nas dalil yang menunjukkan pembedaan antara hal tersebut ya. Hanya sekedar istimbat atau ijtihad para ulama. Ustaz, bagaimana jika kita seorang wanita memberi salam kepada seorang laki-laki? Tidak mengapa ya. Imam Malik mengatakan dalam Al-Muwatta ya, bahwasanya lelaki kalau ada wanita muda jangan beri salam. Ya. Kalau tua tidak apa-apa. Kenapa takut fitnah? Memang secara umum dalilnya kalau kita baca dalil tentang salam umum tidak ada pembedaan laki-laki dengan perempuan. Ya. Tidak ada pembedaan laki-laki dengan perempuan. Tidak ada pembedaan antara tua dan muda. Boleh memberi salam, tapi seandainya salam tersebut bisa menimbulkan fitnah, maka jangan laki-laki memberi salam kepada seorang wanita. Contohnya, pemuda jalan, ada pemudi jalan, ketemu di mall, assalamualaikum, ini lain lagi nih, waalaikumsalam, lain lagi. Dia ketemu yang lain, ada perempuan-perempuan lain tidak dia salami, lewat terus dapat cewek, kemudian ini berjilbab, ini apa, berjenggot misalnya, wah ini ada strom sendiri. Jadi maksud saya, kalau memang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka jangan. Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah, artinya biasa aja ya. Ada sekelompok ibu-ibu misalnya, enggak jadi masalah. Ya, tapi kalau itu pemudi masih gadis, ya ini kadang-kadang perlu dikhawatirkan ya. Sebaiknya tidak usah buka pintu fitnah. Tapi hukumnya boleh. Ini kembali kepada hukum asal, laki beri salam kepada perempuan, perempuan beri salam kepada laki-laki, tidak jadi masalah. Dan saya sini sampaikan, saya tidak bosan mengulang-ulanginya. Saya katakan bahwasanya interaksi antara laki-laki dan perempuan harus ada batasannya. Tidak boleh tanpa batas. Bahkan termasuk dalam hal SMS-an atau WhatsApp-an. Ya. Memang benar suara wanita bukan aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan karim wa qulna qawlan ma'rufa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai istri Nabi, janganlah kalian mendayu-dayukan suara kalian, merendahkan suara kalian sehingga lelaki yang punya penyakit di hatinya akan condong. Tetapi ucapkanlah kata-kata yang wajar, yang ma'ruf. Jadi kalau laki-laki bicara dengan perempuan, perempuan bicara laki-laki dengan perkataan yang wajar, Ustaz bagaimana hukumnya ini? Ustaz bisa bantu kita enggak, misalnya Ustaz bagaimana solusinya? Wajar enggak jadi masalah. Dulu para sahabat juga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan bicara pemuda-pemudi, laki-laki dengan perempuan selama dalam batasan kewajaran tidak jadi masalah. Tapi kalau tidak wajar, apa misalnya Ustaz, please Ustaz, ini Ustaz juga goyang ini. Jangan seperti itu ya, Ustaz juga manusia ya. Ya apalagi apa enggak boleh seperti itu. Nah, seperti WA misalnya, banyak misalnya ibu tanya sama saya ya, apa hukum ini? Saya jelasin, ya hukumnya halal, haram misalnya. Oh tidak boleh, kalau wajar-wajar tidak ada masalah. Tapi kalau dia tanya, Ustaz apa hukumnya ini Ustaz gini-gini-gini? Misalnya saya jawab begini, ya hukumnya boleh dengan syarat begini-begini. Terus dia bilang, makacih Ustaz, makacih, jangan makacih. Ya, makacih saya pikiran, bilang terima kasih kira, makacih. Terus hik hik hik, aduh hik hik hik, aduh ini jadi pikiran. Ustaz bisa stres habis itu. Setelah Ustaz stres, Ustaz buka lihat apa? Lihat anunya, profilnya. Oke juga ini, repot. Ustaz juga manusia. Siapapun dia, Ustaz atau yang lainnya. Ya, hati-hati, suara wanita terkadang jadi aurat, terkadang bukan. Asalnya bukan aurat, tapi bisa jadi apa? Aurat, tatkala mendayu-dayu. Kayaknya saya heran kalau ada seorang telepon sama perempuan lama-lama, ngapain? Bicara lama-lama, istrinya orang kita telepon lama-lama dengan, jangan ngapain, dia harus hormat, dia punya suami, gak boleh kita ngomong lama-lama sama, gak boleh ketawa ketiwian, gak boleh ya. Setan bisa masuk, kalau bicara wajar ada keperluan, tidak ada yang larang suara wanita bukan apa? Aurat. Saya pernah kejadian, ya ada seorang telepon dengan seorang ahwat, telepon lama, istrinya orang, bicara masalah pengajian, ini kejadian nyata ya. Telepon lama dengan perempuan, di samping saya hampir marah, kamu telepon lama ngapain? Enggak, ini ada ini lagi bicara-bicara. Akhirnya ternyata telepon lagi, ngelam, telepon lama lagi. Ternyata dia tertarik sama perempuan tersebut. Laki-laki ini cerita sama saya. Akhirnya saya bilang, Ustaz, kita ketemuan dong di pengajian. Kata apa tersebut, ya nanti saya datang sama suami saya. Wah, kamu gak bilang punya suami. Saya sudah terlanjur jatuh cinta katanya. Kenapa gak dari awal bilang punya suami? Dia bilang sama saya, waduh Ustaz itu ternyata udah punya suami. Kenapa dia gak dari awal? Saya sudah terlanjur cinta sama jatuhnya sama suaranya. Jadi suara wanita itu bisa jadi aurat, bisa jadi tidak. Namun hukum asalnya bukan. Ya. Oleh karenanya memberi salam pun kalau wajar, insya Allah nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah WhatsAppan, kemudian kirim gambar macam-macam, terus berkata-kata yang bercanda-canda yang berlebih-lebihan, ingat, ya dia bukan mahram kita. Ya, dia istrinya orang lain terkadang. Ya, dan macam-macamnya harus hati-hati. Ustaz, jika perempuan sudah tidak suci tapi belum menikah, apakah bisa diampuni dosanya? Bagaimana cara bertobat? Dosa apa saja bisa diampuni? Ya, ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al Furqan, tatkala Allah menceritakan tentang ibadur rahman. Kata Allah, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna lal ardi hauna, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, wal ladina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Dan seterusnya kata Allah Subhanahu Wa Taala. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Kata Allah, hamba-hamba Ar-Rahman, Allah sebut mereka dengan nama khusus spesial, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang mereka berjalan dengan tawadhu' di atas muka bumi. Allah sebut ciri-ciri mereka. Di antara ciri-ciri mereka kata Allah, mereka pernah bermaksiat. Kata Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtulun nafsan allati harrama Allah illa wala yaqtulun nafsan allati harrama illa bil haqq wala yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa athama yudhaf lahu al adhabu yawm al qiyamah wa yakhlut fiha muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ciri-ciri ibadur rahman tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah berdoa kepada selain Allah, tidak pernah membunuh orang lain kecuali dengan haknya, tidak pernah berzina. Kata Allah, barang siapa yang melakukan tiga perkara ini, berbuat syirik, membunuh orang lain, berzina, yalqa athama, dia akan dapat dosa. Kemudian dilemparkan dalam neraka jahannam dan akan kekal di dalamnya, illa man taba, kecuali yang bertobat. Wa amana, kemudian beriman, wa amila amalan salihan, dan beramal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiati hasanat, maka mereka itulah orang-orang yang Allah rubah keburukannya menjadi kebaikan. Jadi ternyata bukan syarat masuk surga tidak boleh bermaksiat. Apakah orang pelaku dosa besar bisa masuk surga? Jawabannya bisa. Dengan syarat dia amana wa amila amalan salihan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Kecuali bertobat, beriman dan beramal saleh. Maka saya katakan, seorang wanita yang pernah di masa lampaunya terjerumus dalam kemaksiatan, pernah berzina, sudah tidak gadis lagi, sudah tidak suci lagi, maka dia bertobat kepada Allah, beriman, beramal saleh, banyak ikut pengajian, berkenal dengan wanita-wanita salihah yang lainnya, buka lembaran baru, semoga berdoa kepada Allah. Kalau dia baik, insya Allah Allah akan berikan suami yang saleh juga. Ya. Jadi tidak ada pintu surga yang pintu taubat yang tertutup. Allah sudah buka pintu taubat selebar-lebarnya, tidak ada yang bisa menutupnya. Kecuali sang hamba itu yang menutup sendiri, tidak bertobat, masuk dalam pintu tersebut sampai ajal menjemputnya. Tapi tidak ada yang bisa menutup pintu taubat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau ada teman hendak mantu sudah siap, tapi kita tahu bahwa calonnya homo? Wajib tidak kita beritahu, tapi kita tidak diminta nasihati? Ya, kalau kita tahu ternyata calonnya homo dan benar-benar berbahaya bagi putrinya, maka kewajiban kita untuk apa? Menasihati, meskipun tidak diminta. Ya, karena itu saudara kita. Ya, kita memberi nasihat, kita itu bahaya. Orang laki-laki ini apalagi ternyata menyanyiakan, tidak tertarik sama wanita, kan bahaya. Ya, kita sampaikan. Kita sampaikan meskipun tidak diminta. Sering ditemui dalam undangan pernikahan disediakan ruangan khusus dengan meja kursi khusus, tamu-tamu VIP, apakah hal tersebut diperbolehkan dalam syariat? Allah alam bisawab ya. Tapi kalau ternyata cuma sedikit orang ya, memang ada perlu ruangan VIP, maksudnya mungkin buat mertua, besan, orang-orang tertentu ya. Tapi kalau sampai kelihatan sangat apa namanya, sangat mencolok ya, ini menyakitkan hati orang apa yang datang. Ekonomi sebelah sana, VIP sebelah situ, tapi gak enak. Tapi kalau VIP diem-diem saja, undangan khusus tanpa harus ditulis ruang VIP, nah itu tidak apa-apa insya Allah. Tapi kalau ada mencolok sekali kelihatan ruang VIP, ruang ekonomi, ini terkadang apa namanya, takut menyinggung orang-orang yang datang. Kita mengundang orang miskin bukan untuk kita hinai, untuk kita hargai mereka dengan beri makan kepada mereka dan kita berharap doa dari mereka. Apa kalau kita undang mereka dalam untuk kita rendahkan, untuk kita hinakan, maka buat apa? Ya. Oleh karenanya boleh ada ruang VIP, tapi tidak perlu dibuat spesial, ditulis besar-besaran ruang VIP. Ya mana kartu kuning, kartu biru masuk VIP, kartu kuning masuk. Ya, jangan, tidak perlu. Ustaz, berilah kami nasihat bagaimana ibadah sholat para ummahat yang sering diganggu anak-anak karena mereka merasa sholatnya tidak khusyuk. Ya, ummahat di rumah memang tugas mereka menjaga apa? Anak-anak ya. Jadi kalau bisa sholat di waktu anak-anak sedang tidur itu lebih afdol. Tapi kalau ternyata tetap harus menjaga anak-anak, maka tidak mengapa. Allah Maha tahu kita ingin apa? Khusyuk ya. Sebenarnya meskipun anak depan kita, kalau kita sudah bisa mengontrol diri kita, kita tetap saja bisa khusyuk. Rasulullah SAW waktu sholat kemudian sambil gendong Umamah ya, waktu di depan para sahabat, Rasulullah SAW jadi imam digendong Umamah, kemudian waktu sujud diletakkan Umamah di bawah. Rasulullah SAW tetap saja bisa khusyuk. Rasulullah SAW sedang sholat, tahu-tahu datang Hasan atau Husain naik di atas pundak Nabi, dijadikan kuda-kudaan oleh Hasan dan Husain. Rasulullah SAW tetap saja bisa apa? Bisa khusyuk. Artinya kalau kita melatih diri kita jadi terbiasa, insya Allah tetap saja bisa khusyuk. Tapi seandainya kita tidak khusyuk, maka Allah tahu kita punya uzur, tetap saja sholat ya. Tetap saja sholat, berusaha memahami apa yang kita baca, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap saja kita sujud dengan cara yang baik, berdoa tatkala dalam sujud, meskipun anak-anak mungkin mengganggu kita ya. Tadi pertanyaan sudah dijawab. Mohon penjelasannya, apa hukumnya apabila menerima telepon dari seorang laki-laki atau wanita yang bukan mahramnya? Ya, tidak apa-apa kalau memang ada keperluan duniawi ya, selama tidak melampaui batas. Selama tidak melampaui batas. Ustaz, bagaimana hukumnya menjawab salam di media sosial, terutama ucapan salam yang disingkat menjadi assalam? Ya, enggak apa-apa. Jadi jawab juga, kita jawab waalaikumsalam, lebih bagus menulis dengan lengkap ya. Tapi kalau kita jawab dengan disingkat juga sama-sama dipahami maknanya, maka tidak mengapa. Kita misalnya menulis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita tulis WSSLM WRWB. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi yang lebih afdol ditulis secara apa? Secara lengkap. Apalagi sekarang ada copy paste ya. Ya, bisa ya. Tapi kalaupun tidak lengkap tidak jadi masalah. Yang penting dipahami, karena huruf-huruf itu ditulis untuk dipahami. Huruf itu kan untuk mengungkap ungkapan dengan metode simbol apapun. Kalau dipahami maksudnya maka selesai urusan. Ya, jangan dibaca aslem, jangan warbub, jangan. Ya, nanti tahu bacanya warahmatullahi wabarakatuh. Antum jangan aslem warbub, enggak. Orang tahu maksudnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih tujuan tulisan? Bisa aja tulisan assalamualaikum dengan bahasa Cina kan bisa kan? Mau tulisan apa, tulisan itu ungkapan suatu untuk mentakbir, mengungkap ucapan. Yang penting sudah dipahami maksudnya, maka sudah selesai urusan. Atau menulis untuk, tulis U, kasih garis atas, orang ngerti untuk, jangan dibaca U. Bacanya apa? Untuk, orang sudah ngerti. Jadi, kalau kita bicara tentang hukumnya, maka tidak mengapa. Ini pendapat Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Tetapi kalau bicara afdol, lebih afdol ditulis dengan apa? Lengkap, ya. Ada yang bilang, Ustaz, ada yang tulis as dalam bahasa Inggris, atau jangan dibaca bahasa Inggris. Ya. Ente baca bahasa Indonesia, ya. Jangan ente baca juga as, bacanya assalamualaikum tetap. Itu cuma singkatan. Orang yang singkat enggak ngerti bahasa, ternyata dalam bahasa Inggris maknanya apa? Buruk misalnya tidak tahu.
Ya.
Ya, kasih tegur, "Pak, jangan tulis lagi as kalau dalam bahasa Inggris maknanya buruk. Pakai lamnya, L-nya biar apa? Biar enggak seperti makna yang buruk dalam bahasa Inggris." Ustadz, boleh nikah enggak kalau saudara sepupuan yang orang tuanya bapaknya kakak kandung bapak saya? Boleh, sepupu itu bukan mahram. Sepupu itu bukan mahram. Boleh nikah di antara sepupu. Saya tanya sama antum. Ada seorang laki menikah, punya anak dua, laki-laki dua. Kemudian dia, istrinya meninggal. Kemudian dia menikah dengan janda. Janda tersebut punya anak bawaan perempuan dua. Paham atau tidak? Ada laki-laki punya anak, laki-laki, anak laki-laki dua. Dia nikah dengan seorang janda, punya anak bawa perempuan dua. Nah, anak laki-laki dia dengan anak perempuan istrinya janda ini, mahram atau bukan? Mahram atau bukan? Boleh menikah atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Boleh, ya. Boleh, ya. Kalau sebagian orang tidak ngerti. Kalau sang laki-laki dengan anak perempuannya, enggak boleh. Karena laki-laki ini bagi anak perempuan janda tersebut adalah mahram, karena dia sudah gauli ibunya. Dia sudah gauli ibunya, maka anak-anak dari janda tersebut semuanya mahram bagi sang lelaki. Tetapi anaknya laki-laki tersebut bukanlah mahram bagi anak perempuan jandanya tadi, janda yang dia nikahi tadi. Mohon penjelasan, pencerahan, cara menghadapi orang tua, mertua yang suka curhat kepada orang lain, bukan keluarga, tentang masalah pribadi di rumah tangga. Sampaikan bahwasanya kita harus menjaga harga apa martabat keluarga kita, keluarga besar kita. Kalau ada masalah hendaknya dibicarakan dalam lingkungan keluarga, skup keluarga, jangan sampai keluar. Karena kalau sudah sampai keluar akan menjadi gosip dan akan tersebar. Dan banyak orang yang tidak mengerti masalahnya akan ikut komentar, dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Ada ustaz di komentari, "Itu ustaz itu istrinya kok gini-gini? Apa ustaz itu pintar ceramah istrinya enggak dinasihati?" Dia enggak tahu apakah istrinya nasihat, ustaznya sudah nasihati atau tidak. Jangan langsung apa? Suudzon. Ada ustaz anaknya nakal. Ustaz itu pintar ceramah, anaknya kepala batu. Mungkin sudah dinasihati, ternyata memang anaknya kepala batu. Ternyata ustaz dulu waktu kecil juga kepala batu. Maksud saya, tidak ada kelaziman, ya. Itu antara, kecuali kalau Anda lihat ustadznya menyia-nyiakan anaknya, baru Anda boleh protes. Tapi kalau Anda enggak tahu bagaimana di rumah ustadznya, ya, kemudian tahu-tahu anaknya nakal, ya, enggak tahu, mungkin nakal karena pergaulan dan macam-macamnya. Ustadznya sudah berusaha, Nabi Nuh saja anaknya ada yang kafir, Nabi Nuh saja istrinya apa? Kafir. Itu ustadz-ustadz tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud saya, kalau sudah berita tersebut keluar dari skup keluarga, banyak yang tidak ngerti kejadian sesungguhnya. Sehingga komentar macam-macam. Dan apalagi orang itu suka apa? Komentar. Apalagi ibu-ibu suka apa? Komentar, ya. Kenapa tidak dinasihati? Mungkin sudah nasihati, ente tidak tahu. Mas nasihat bilang-bilang sama ente, "Saya sudah nasihati ini, sudah nasihati," kan enggak, ya. Oleh karenanya, nasihat kepada orang tua atau mertua, jangan cerita sama orang lain. Kalau ada masalah, ya, kalau bisa, kalaupun cerita sama orang lain, pilih orang tersebut. Contohnya orang tersebut amanah, mulutnya tidak ember cerita sana sini, ya. Kalau mulutnya ember, hati-hati, ya. Lama-lama jadi ember, kemudian lama-lama jadi sumur itu mulut. Terakhir, mohon maaf, ya, saya ada kerjaan berikutnya. Ini pertanyaan terakhir. Akhlak apakah sama dengan sifat, dan bagaimana sifat buruk seorang yang menjadi bagian dari karakter bawaan? Apakah akhlak seperti ini bisa dirubah? Mohon petunjuk. Iya, karakter itu bisa dirubah. Karakter ada dua, karakter bawaan dan ada karakter yang bisa dirubah. Oleh karenanya tatkala Rasulullah SAW datang wafd Abdul Qais, ada seorang sahabat namanya Al Ashaj. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Ashaj, inna fika khoslataini yuhibbahumallah." Ya wahai Ashaj, kau punya dua perangai yang dicintai oleh Allah, al-hilm wal-ana. Itu engkau al-hilm, santun, dan ana, engkau tidak tergesa-gesa. Maka Ashaj bertanya, "Ya Rasulullah, apakah dua akhlak ini atakhallaquhuma am jabalani Allah alaihima? Apakah akhlak ini aku usahakan ataukah memang bawaan Allah fitrahkan aku sejak awal?" Kata Rasulullah SAW, itu akhlak Allah berikan sejak awal. Dari sini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ternyata akhlak ada dua. Ada akhlak bawaan, ada akhlak yang diusahakan. Oleh karenanya, akhlak itu bisa dirubah. Karakter, ada karakter bawaan yang bisa dirubah. Ada orang pemarah bisa jadi enggak pemarah. Ada. Ada orang yang tidak penyabar jadi penyabar. Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha belajar bersabar, maka Allah akan jadikan dia apa? Penyabar. Jadi akhlak itu bisa berubah. Memang susah merubah perangai. Oleh karena Ibnu Qayyim mengatakan di antara perkara yang sangat berat adalah merubah karakter. Itu perkara yang sangat berat. Makanya orang yang bisa merubah karakternya pahalanya besar. Kata Nabi SAW, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang bisa merubah karakternya, bisa merubah akhlaknya. Orang pelit bisa jadi dermawan, bisa. Dipaksa sejak awal. Lawan pokoknya duitnya keluarin, bismillah ini uang 20 ribu taruh, dia gak mau, taruh aja kecil, dipaksa, kalau dia gak paksa dia akan pelit sampai mati, dia harus lawan, kalau dia lawan lama-lama Allah akan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin. Barang siapa yang berusaha menempuh jalan kami, kami akan bukakan jalan-jalan. Ya, dia berusaha, Allah akan ada balasannya. Dia berusaha, sudah mau marah-marah dia sabar, dia lawan, insya Allah dia jadi penyabar. Tapi kalau dia tidak mau berubah, dia tidak akan pernah berubah. Dia tidak akan pernah berubah. Dan seorang tidak boleh tunduk dengan perangainya yang buruk. Dia harus lawan. Karena sebagian orang, dia pasrah dengan perangai dia. Kata dia, saya memang begini orangnya. Saya memang pemarah. Ya kamu harus rubah perangaimu. Apalagi ada sebagian orang yang sombong dengan perangai pemarah. Saya ini orangnya temperamental. Sudah salah, sombong lagi. Ente pemarah itu namanya bahlul namanya. Terus ente mau banggakan kebahlulan ente. Suka marah-marah itu akhlak yang apa? Yang buruk. Yang penting Anda tahu Anda punya kesalahan. Ada orang yang sudah sifatnya buruk tidak mengakui keburukannya. Ada orang, saya pernah ketemu orang seperti itu. Orangnya suka marah-marah, suka teriak-teriak, ditegur. Dia marah-marah, dia bilang, "Saya ini tidak sedang marah. Memang kalau saya bicara suara saya keras," katanya. Ya itu namanya dalam bahasa Indonesia suka marah-marah. Ente mau rubah kamus bahasa Indonesia. Jadi dia tidak mau mengaku kalau dia itu punya sifat yang buruk. Nah, kalau Anda tidak mau punya sifat buruk, kapan mau dirubah? Anda harus tahu, Anda harus mengecek introspeksi diri, harus hisap diri, saya ini ternyata masih hasad. Kalau Anda cek, Anda juga hasad. Ya, Anda cek, saya ternyata masih suka ria. Ternyata, jadi Anda harus cek diri Anda sehingga Anda tahu Anda punya kesalahan-kesalahan. Kalau sudah tahu, kita sudah tahu punya kesalahan-kesalahan, kita bisa merubahnya. Ya, demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga amal kebajikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita istiqamah, mengampuni dosa-dosa kita dan mengumpulkan kita di surganya kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.